Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deseti časova i šest minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam u današnjem izdanju magazina na prvom sve do 13 časova. A kako je ovo prvi ponedeljak u mesecu decembru, logično je da znate da je rezervisan za vaše uključenje, dakle pozivam slušalce Radio Beograda da nam se jave, postave pitanja, pohvale, kritikuju ako je potrebno naš program. Gosti u studiju biće kolege iz sportske redakcije, Vlade Radičević, urednik sportske redakcije Radio Beograda i Željko Stefanović, urednik i voditelj emisije Vreme sporta i razonode. Telefoni za uključenja, poštovani slušalci, su ovoga prepodneva 011-322-5299 i 322-5499. Izvolite, čekamo vas. Od ostalih tema, naravno, majka tema svih ovih meseci, koronavirus i pandemija. U naredne dve nedelje, što se naše zemlje tiče, kažu epidemiolozi da nas očekuje vrh ovog talasa epidemije, a dalji pravac najviše zavisi od rezultata novih mera u borbi protiv COVID-a. Ako ih poštujemo, ove mere bi u periodu pred nama mogle da daju rezultate. Danas pratimo aktuelnu epidemiološku situaciju u Srbiji i u nekim državama okruženja. Još jedna tema koju bih izdvojila za najavu emisije, kultura i umetnost govore lepšim jezikom, jezikom koji bolje razume i razlike ili koji potire razlike, rekla je o svojoj knjizi Kulturna diplomatija u službi Srbije, autorka Vjera Mujović, inače pozorišna i filmska glumica koja se bavi i muzikom i pisanjem i prevođenjem. Koliko je velika moć umetnosti u poboljšanju opšte slike o našoj zemlji u svetu. Ostanite u talase Radio Beograda 1, razgovore sa vama počinjemo za nekoliko minuta.
Miluj me, najlepša, po teci mojim žilama, da osetim da sam živ, da sam tvoj ko nekada, pa da zapevam. Od sreće napijem, ko nekad ludujem, ko dete radujem. Miluj me, najlepša, u ovim tužnim noćima, zagrej me, teši me, umoran sam od lutanja, pa da zapevam. Od sreće napijem, ko nekad ludujem, ko dete radujem. Bez tebe ja sam samo senka, tek pola od čoveka, i svaka tuđa ruka me grebe. Kreni, kreni kroz mene, uđi, uđi u mene. Kreni, kreni kroz mene, uđi, uđi. Da umirem od ljubavi, sve rane zaboravi, pa da zapevam. Od sreće napijem, ko nekad luduje, ko dete raduje. Bez tebe ja sam samo senka, tek pola od čoveka. I svaka tuđa ruka me grebe. Kreni, kreni kroz mene. Uđi, uđi u mene. Kreni, kreni kroz mene. Značiš sve i živim za tebe. Ti si mi potrebna, ti mi značiš sve i živim za tebe.
Radio Beograd 1 i magazin na prvom, prvi ponedeljak u mesecu i prvi sat rezervisan za priče sa slušalcima Radio Beograda. Obično u ovakvim našim izdanjima emisije dođu i neke od kolega iz Radio Beograda na određenu temu, razgovaramo o nekoj emisiji i pružimo vam takvu šansu da eventualno o tom delu našeg programa možda malo više pričamo i da o tome malo više pitate, ali kako god, evo najavit ću moja dva gosta, zapravo kolege iz sportske redakcije, urednik sportske redakcije Radio Beograda je Vladimir Dičević. Vlade, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima.
I Željko Stefanović, urednik i voditelj čuvene i najdugovečnije emisije na Radio Beogradu, Vreme sporta i razonode, popularno VSR. Dobar dan.
Dobar dan, Mirjana. Ja također zahvaljujem što sam ovde i pozdravim tebe i naše poštovane slušalce.
Inače, razlog jeste tih 60 godina postojanja emisije i jedna nagrada koja je usledila, upravo nagrada za životno delo, vi ćete reći preciznije, to je bila nagrada na festivalu Zlatibor 2020, je li tako? Vlade, emisija je zaista zaslužila i ovako jedno viđenje od strane drugih kolega, je li tako?
Jeste, prijaju nagrade, ovo inače nije prva nagrada za emisiju koja je izuzetno popularna i svoj zenit popularnosti doživjela je 70. i 80. godina, a mi se trudimo da sve ono lepo što je emisija stvorila kod slušalaca zadržimo svih ovih godina. Potvrda toga su i sjajne emisije Željka Stefanovića, koji sa velikim uspehom vodi Vreme sporta i razonode već 14 godina. Rekoh, nije ovo prva nagrada, osvajali
su naše kolege. A možda nije ni poslednja,
sigurno. Da, jeste. Naše kolege su osvajale nagrade na međunarodnim festivalima u Monte Carlu, Barceloni, u Ohridu. Jednostavno, emisija je prilagođena svim uzrastima, sluša se i dalje i verujem da će biti još sjajnih priznanja.
Sigurno nije poslednje za ovu godinu, jer imamo tri nagrade koje nam nisu ni uručene. Dakle, mi smo šampioni u online kategoriji. I ovu smo nekako uspeli da ja ostanem da radim emisiju dan kasnije, a Vlade je kao urednik sportske rubrike Radio Beograda otišao na ovaj lepi skup i svi smo se čuli, komunicirali.
Da, ali treba reći da je to bilo u martu i nije bilo još ovako velikih mera, je li tako? Kriza nije bila baš ovolika sa pandemijom, pa se nekako moglo i uživo sve to uraditi. Sad je malo teže.
Nagradu smo dobili početkom novembra meseca na festivalu koji je održan pod posebnim merama zaštite zbog pandemije.
Ja sam onda pročitala nešto o nekoj drugoj nagradi.
Da, pa bilo ih i da.
E, pa to.
Jeste, ovo je bilo početkom novembra. Održan je jednodnevni festival sportskog
filma. U sve mere,
svakako, jeste, u sve mere. U Domu kulture na Zlatiboru. Domaćini su se potrudili da prikažu dva sportska filma i tom prilikom uručena je nagrada Radio Beogradu za životno delo, za sveukupni doprinos razvoju sporta, jer ne smemo izgubiti iz vida koliko je emisija Vreme sporta i Razonode doprinela ne samo sportu i sportskim takmičenjima, već afirmaciji brojnih mladih sportista.
I samo, evo, ukratko, ne bili smo slušalcima ostavili što više vremena, ali svakako da kažemo Željko o emisiji nekoliko rečenica, mnogi je veoma vole. To je jedan zapravo magazinski program u kome ima mnogo i kulture i kulturnih događaja, ali svakako sport na prvo mesto.
Ljudi koji su kreirali emisiju tokom ovih šest decenija stvarno zaslužuju svako od njih jedno počasno mesto i u Radio Beogradu i u našim srcima i u sećanjima, ali zaista svako od njih imao svoj pečat i svoju boju, ali držao nit Radio Beograda, uvek je to bila jedna klubska nagrada, dakle jednog ozbiljnog društva, kakav je Radio Beograd, govorim sad u sportskom sportskom terminologijom. Meni lično, ako bih pomenuo sve nagrade koje smo osvojili zajedno, ili ja još neke van toga za neke druge kreacije, najdraže priznanje bi koje sam imao od Cvete Vukovića, jer Vlade je sarađivao i kod ovih divnih drugih asova legendi. Ja sam kada sam prešao zapravo 2006. godine sa Radio Beograd 101 i sa trećeg kanala, kada sam prešao ovde i počeo da radim ovo, meni je Sveta Vuković bio sve. Znači, to je čovjek koga sam božanstveno znao i sarađivali smo na festivalima i radili koncerte. E, onih poslednjih dana kada mu nije baš bilo dobro i pre nego što nas je nažalost napustio, zvala me da mi samo kaže da je ponosan i da uživa i da ne propušta da sluša svaku emisiju.
To je ako meni, ćeš lepše reći.
To je meni nešto božanstveno, to nema cenu ni jedna nagrada uz zahvalnost i radost što dobijamo ta priznanja za ipak uloženi trud, ali ovo je nešto božanstveno.
I kad se već sećamo ljudi koji su imali mnogo velike veze sa emisijom i kada je nastojala, al tako, možda da saslušamo i Radivoja Raću Markovića, al tako, on je govorio o tome kako je nastala Špica.
Jeste, on je pokretač jedne moderne emisije za to vreme. Iskoristio je to da napravi emisiju prema događajima koji se odvijaju u to vreme i da iskoristi prednost običnog telefona na radio. Radio je Raća Marković, njegov glas odzvanja svih ovih decenija kroz Špicu emisije Vreme sporta i Razonoda. Treba pomenuti svakako i prvog popularnog voditelja Predraga Kneževića. Željko je već rekao za Svetislava Vukovića, tu su još bili Dragan Petrović kao voditelj, pa Slobodan Kovačević. Dakle, plejada izuzetnih radiostvaralaca.
I da čujemo šta je Radivoj Raća Marković rekao o nastanku emisije Špici.
Nova emisija je donela i novu koncepciju. Emisija se stvara prema aktuelnim događajima i to pretežno za vreme samog izvođenja. Da, bio je to pogodak i to pun pogodak jednog od stvaralaca ovog programa, tadašnjeg glavnog i odgovornog urednika, Slobodana Bošilčića, koji je od mnogih ideja za moto početka emisije odabrao baš ovo, već tradicionalno, gol, 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 iz prenosa Radivoja Markovića sa fudbalske utakmice Jugoslavija-Paragvaj.
Desno krilo je centrilo, lopka se Crković odbira ponova prema desnom krilu, a je meko namestio prema centar halfu i Danjene namestio prema levoj poluci, leva polutka prema Parodiju napravio pravo egzibiciju, udarac, gol, 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 gol! Udarač lopta sa od stative Kajdare odbila u mrežu u 35. minutu drugoga poluvremena, dakle Paragvajci su izjednačili.
Špica je fragment samoga prenosa utakmice za svetsko prvenstvo odigrane juna 58. u Eskilstuni u Švedskoj između reprezentacije Jugoslavije i Paragvaja. Jugoslavija je tri put dolazila u vojstvo i Paragvajci su tri put izjednačili. Tad sam uzviknuo to gol, 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 što bi uprošćeno rečeno značilo dokle pobogu brate. Prilikom stavljanja na program emisije Vreme sporta i razonode, to je u tonskom arhivu Radio Beograda našao i odabrao Saša Marković, pa je tako nastala eto ta špica, koja pomalo zvuči kao radost, mada tome ne može biti ni reči.
10:20, pozivamo slušalce, evo već od početka naše emisije i kroz ove razgovore sa Željkom Stefanovićem i Vladetom Radičevićem koji su u studiju, govorimo o sportu, ali i o svemu drugome na talasima našeg programa što možete da čujete. I evo pozdravljamo Zorana iz Pančeva, dobar dan, vi ste prvi danas, izvolite.
Dobar dan, eto ja sam prvi, prvo pa muško.
Može, izvolite, šta vi kažete danas?
Pogledajte, svi ste vi meni dragi i rado volim da vas slušam. Pozdravljam vaše kolege iz sportske redakcije. Moja kritika koja će uslediti se najmanje odnosi na njihovo izveštavanje. Baš zbog toga što ste mi prirasli do srce, ja moram biti emotivan. Znači, u svo razumevanje vašeg položaja. I razumem vašu potrebu da vaša informativna aktivnost se usklađuje sa nekom dominantnom politikom. Ipak ne mogu to da odobrim, jer onda informisanje koje se stavlja u takav poželjan kontekst postaje propaganda. Imamo u vidu čitavu ovu krizu vezanu za ovu koronu, famoznu koronu, pri čemu reakcija čovečanstva u vidu mnogih protesta, čak i struke, lekara, nemaju pristupa zvaničnim medijima da iskažu svoje drugačije mišljenje. Eto to.
Dobro. Imate pravo na svoje mišljenje, apsolutno. Je li to sve što ste hteli danas da kažete, Zorane?
To je ono što me najviše tiši. Mm-hmm. Ja sam se mnogo puta uključivo, a i ne volim, iskreno da kažem, pristrasnost voditelja, kada god se povede reč o koroni, da voditelj koji razgovara sa slušalcem treba da bude neutralan, a ne da pribegava ovoj zvaničnoj interpretaciji ove korone koja je prilično vezana sa mnogim manipulacijama. Eto.
Ništa, hvala što ste se javili. Ja se nadam da ste razumeli da sam spustila da kažete sve što mislite, što i treba da bude naš manir. A naš drugi slušalac koji se javlja u ovom trenutku je Dragan iz Beograda. Dragane, izvolite, dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo vas.
Pa evo, mora malo i kritike da bude.
Može, samo recite.
Ma, kritika se odnosi, mislim, prvo generalno da kažem, vaš program je okej, mislim, nema nekih posebnih zahteva i šta ja znam. Međutim, tri stvari moram da napomenem, a to je, jutarnji dnevnik u 6 sati traje samo 5 minuta. To bio je duže, pa je skraćen, zašto ne znam. Drugo, nema 10:30 emisije od 10:30 uveče do 11:00, Mm-hmm. tokom cele nedelje, i to ne znam zašto. I treće, ukinuta je emisija, opet ne znam zašto, na pomoćnom servisu sa Vladom Žudovićem.
Da, ja ću vam reći samo to da su kulturni događaji, kao što znate, zbog virusa korona svedeni na minimum. Pretpostavljam da je odluka u vezi sa tim doneta iz tih razloga. Nemojte da brinete da kada to bude bilo moguće, pokrenut će se te emisije. Mi pratimo kulturu, međutim, verovatno je sada to nemoguće na taj način. A sad ću samo da čujem, kolege su mi rekle nešto u vezi sa jutarnjim dnevnikom. Vesti su u 6, a dnevnik je u 6. Sad ne mogu tačno da vam kažem, izvinjavam se. 6:15.
Da.
Samo ću vam reći da je termin promenjen. Dakle, u 6 su vesti, tako da je to zbog toga tako kratko. Kasnije je jutarnji dnevnik. To ćemo se tačno raspitati sledeći put kad bude ova emisija. Svakako ćemo precizno odgovoriti, jer nisam znala za tu promenu u programu. Tako da, eto, to je odgovor na sva tri pitanja. Neće se promeniti programska šema kada je reč o stalnoj šemi u odnosu na te emisije. To je sada zbog ovog virusa.
Vlada bi nešto da doda. Ja mogu da dodam, zbog pandemije virusa korona ukinuta je i to samo privremeno emisija Sportski žurnal. Uh-huh. A što se tiče jutarnjeg dnevnika u 6, to su vesti u 6 umesto jutarnjeg dnevnika, uh-huh, koje traju desetak, nekad i 15 dakle minuta kada ima potrebe.
Razrešili smo,
samo,
hvala.
Samo za vreme dok traje pandemija virusa korona. Da,
hvala i kolegi Radičeviću. Idemo dalje sa slušalcima. Dobar dan i vama, izvolite. Dušane, je li tako?
Da.
Odakle se javljate, Dušane?
Ovde, iz Jajnaca, možda vas.
Dobro, recite vi.
Pa, jesam u programu.
Jeste, izvolite, slušamo.
Hvala lepo. Pa, ja ću da se izvinim ljudima, mnogima koji neće verovatno odgovarati moje mišljenje. Ja sam koncentrisan, imao sam operaciju oka sad pre mjesec dana, koji su mi operisali oko na koje vidim, a koje ne vidim, zapisali da je levo umjesto desno i gdje nisam mogu da dokažem mi da ne bi to ispao iz sistema, odnosno liste čekanja, pa sam prihvatio i sad imam što u glavici i nevolje te, ali hoću da kažem u vezi programa.
Ajte, to i očekujemo.
Molim vas. Od 54. godine sam u Beogradu.
Dobro.
U životu sam radio u proizvodnji celog života, po normi. Ali o nama niko ne misli. Pa ne misli ni vaša kuća koja je stvarno to ide od rad. Radio.
Samo kada kažete o nama, izvinite. Na koga mislite kad kažete o nama niko ne misli?
Molim?
Na koga mislite kad kažete o nama niko ne misli?
Da, mislim na, konkretno na Radio Beograd.
A na koga ne mislimo?
Postavljen čovjek, domaćin,
A to
proizvođač, majstor. Ne postoji, maltere ni jedna emisija nema, a svakoga sata ima o nekoj kulturi, a nema o radu, o dostignuću u oboru, u radionici, u njivi, u šumu, u livadi.
Dobro, vama nedostaju te teme, razumeli smo. Hvala vam što ste se javili, Dušane. Sve najbolje vam želimo i da se brzo oporavite od ovoga što ste doživjeli. Tomanović Dragačevo, tako sam dobila informaciju za sljedećeg slušalca, izvolić.
Dobar dan.
Tomanović, da, izvolite.
Pa evo, prvo pozdravljam, da ne kažem, sve sportske radnike u Radio Beogradu, pre svega ko je danas tu, gospodin Radičević i Željko, je li tako?
Jeste, čuju vas, oni
uzvraćaju. Pozdravi za vas, hvala
vam. Divne priloge za njihov doprinos, pre svega i vaspitnom i informativnom karakteru te emisije. Međutim, dao bi nekoliko primjedbi vezano za druge oblasti.
Izvolite.
Zašto Radio Beograd nema ili samo ima jednu emisiju u toku cele sedmice za poljoprivredu? To je ona nedeljom u 8.00.
Nedeljom za selo, da.
Tako je. Da li je moguće da kad nam je ostalo zdravlje i hrana, da mi nemamo bar dve emisije ili ne znam kako, da se ova oblast poljoprivrede, evo i prethodni slušalac je dao malu primjedbu na to, da se malo favorizuje ta oblast, da ne kažem favorizuje, imali smo dosta uspješnih instituta, centara, primjer centra za krompir u Guči, koji muku muči, ne radi.
Mogu samo da vam kažem da kroz program naš imamo jako često temu iz poljoprivrede, u magazinu, u različitim emisijama kada je za to vrijeme govorimo.
Ali zvanično, dakle, samo imate
jednu. Zvanično imamo jednu specijalizovanu emisiju, ali se kroz program rubrikama govori o tome, tako da samo sam htjela to da vam ukažem. I Vlade Radičević želi nešto.
I ja da iskoristim, pošto se javljate iz Dragačeva, da pitam šta se trenutno dešava sa fudbalskim klubom Dragačevo koji ima bogatu tradiciju.
Odlično pitanje. Da napravim samo jednu paralelu. 1930. godine Dragačevo osnovano.
Da, starije od emisije Vreme sporta.
Starije od mnogo sudionika i da ne kažem koji učestvuju u ovome. Ako kažem da je Mladost iz Lučana, isto je fudbalski klub iz Dragačeva, posle 20. kusur godina osnovana, da ima sve uslove za egzistenciju, a da Dragačevo kao najstariji klub, nažalost, kuburi, muči se i evo ove godine smo pokušali da pripreme izvršimo za jubilej za dogodine, da ovaj klub je doživio da se takmiči, ako je to opšte takmičenje, sa selima iz okoline Čačka i tako dalje. To je velika sramota za sve koji su doprineli pod navodnicima da se ovaj klub tako uruši.
Bili ste delom i reporter, mnogo vam hvala na ovim informacijama i malo je sad Vlade Radičević skrenuo vašu temu u razgovoru. Ja se nadam da je to što smo rekli o poljoprivredi bilo ono što ste želili da kažete, a ne želim da vas prekidam ako ima još nešto, samo evo da bismo imali vremena i za druge slušalce nešto kratko ako želite još da dodate, izvolite.
Prste. Sve najbolje.
Sve i vama najbolje. Hvala što ste se javili. Ovo bio naslušalac Tomanović iz Dragačeva. Idemo sada u Donji Milanovac. Milisav nam se javlja.
Dobar dan, Gornji Milanovac.
Gornji, dobro. Ja to je valjda blizu.
Slušam radio više od 6 decenija.
Dobro.
Ja sam, jednostavno ga ne gasim. Mislim, to je za mene najbolja emisija koja na javnom mediju postoji. Međutim, u zadnje vreme ima nešto što mi strašno smeti, ne mogu da shvatim, moj um ne može da prihvati. U 10.20 i nešto uveče, znači blizu pola 11, dnevnik na albanskom jeziku. Pa to je katastrofa. To ne može moj um da shvati da ja moram u rođenoj zemlji u Srbiji da slušam albanski jezik u glavnom dnevniku Radio Beograda. Molim vas,
samo ja da izvinjavam se, imate pravo na svoje mišljenje, to ne smeta svima, meni je žao što je kod vas takav slučaj i molila bih vas da imate razumevanja da ne može sve da vam se sviđa.
To je katastrofa.
Dobro,
to
hvala. Katastrofa. Hvala što ste se javili, naš slušalac Milisav, malo je ljut, ali dobro, nadam se da će malo da razmisli o ovome o čemu je govorio. 10:30.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave. Sve zbog nje. Al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da
podi. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas. CD u prodaji.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
9. decembar, utorak na sredu, noćni program, tema Psihologija rada od kuće, voditelj Milica Đilas, Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Deset je časova i 32 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1 u magazinu na prvom, kao i svakog prvog ponedeljka u mesecu, i ovog je vaš termin, dakle uključujemo slušalce i pozivamo ih da se jave. 3225-299, 3225-499, 011, pozivni za Beograd, i sa nama je u ovom trenutku Nikola iz Bele Crkve. Malo ste čekali, Nikola, izvinite, izvolite. Možda ste i otišli, halo?
Pa ja čekam.
A vi ste, izvolite, pa, možete.
Ja toliko volim Beograd, a Radio Beograd još više.
A kako se zovete, izvinjam se?
Ja se zovem Zarica, inače ja slušam kako znam za sebe Radio Beograd, i pogotovo te sad emisije o poljoprivrednicima. Ja kao đak ustanem u 6 sati da slušam, do 8 je nekad bilo, od 6 do 8.
To su neka, da, ranija vremena, da.
Tako je. I sad kad su skratili ovo posao od 8 do 9 i ja izgubim neki termin, sve to, toliko se lepih stvari nauče preko Radio Beograda, ko hoće. O svemu i svačemu, kad da ne nabrajam, i sebe edukujem, i svoju porodicu, i uvek nešto novo, i ne mogu da vam opišem. I koliko sam uzbudjena što sam dobila kontakt s vama. E sad, emisija, na primjer, kod dva bela goluba. To nisu golubovi, to je jedno golub, jedno golubica.
Da.
Koliko ja čuh.
Lepo, to je jedna od kultnih emisija, zaista.
Sad planiram do nove godine da dođem u Beograd i da vaš tu zgradu lepo vidim i da vidim Beograd. I htela sam da uputim jedno pismo, zato što nikad ne mogu da se uključim u program, a sve ti iz Batočine, te iz Subotice.
A šta biste nam napisali u tom pismu?
Pa nisam, htela sam.
Pa šta, da, šta da napišem?
Da, kako ne mogu da stupim
a
u
to
program.
A evo, stupili ste, Zorica.
E, sada, oduševljena sam. Mnogo sam naučila i učim i svoje unuče tim stvarima što čujemo od vas.
Mnogo vam hvala što ste se
javili. Sve najbolje i uspešno u sledeću godinu.
Najlepše vam hvala i mi takođe vama isto, a Nikola čujem sa nama, ipak ali se nešto ne oglašava. Nikola, požurite i kažite dobar dan da ne uđe neko treći.
Dobar dan,
izvolite.
Kako ste, dobro ste?
Dobro smo, hvala Bogu.
Vetar u Beogradu.
Vetar duva, ali dobro, malo će da nas proluftira.
Ja, dođite kod vas, kod nas, ako hoćete da vas nosim malo ovako.
A gde, u Belu crkvu, je li tako?
Da.
Pa lepo je kod vas.
Ne, tu je blizu Vršac i onda sve to ta relacija, znate.
Dobro, hoćemo o programu, Nikola.
E, da, hteo sam da pohvalim Željka za vođenje programa, ali imam jednu, pa nije to zamerka, to je jedna molba, on jako prebrzo priča, da ja ne mogu da upijem sve ono što on kaže.
Da, to vam je škola 202 i ranije novinarstva, gde je svaka sekunda bila dragocena, evo, umjesto Željka vam odgovaram, ali morao bi da pripazi, ili tako?
Ja bi voleo da Željko uzme bolje da prenosi u takmiče, pošto već brzo priča, pa tako da, A druga stvar, hteo sam da vas pitam za izvorišta koja su subotu, koje vodi Dragomir Stanović.
Dobro.
Jel me čujete?
Čujemo se, šta se dogodilo sa izvorištem?
Da, pa Biga Krsić je ranije vodila program, ja se sećam, kao juče, ja imam nešto beleženo. Ona je prošle godine 8. septembra rekla, pokrinjemo hitom meseca septembra, 8. septembra, to ne može da bude, ali ona posle otišla u penziju, pa je preuzeo Dragan Stanović, pa je on 4. januara rekao, slušamo hit meseca 1. januara, a to ne može da bude 4. januara. Oni su sada ukinuli da sada više ne kažu koga...
Izvinjam se, mogu samo da vas obavestim. Subotom, izvinite, Nikola.
Samo da vam kažem, pošto sam ja i sveta muzike, znate.
Ali imate emisiju subotom od 11, to hoću sve vreme da vam kažem. Da.
I hteo sam samo da predložim Dragomiru Stanoviću da ne kaže hit meseca, nego svake subote može samo da bude hit
dobro,
nedelje.
Dobro, to je tačno.
Da bude hit nedelje, a na kraju meseca može hit meseca.
Jasno, mnogo je hvala.
Pošto ne može svake subote tako da bude hit meseca.
Tako je. Hvala vam Nikola što ste se javili.
Boga mi Nikola, što se tiče brzine, onako barabar smo učinili.
Tako je, može da sedne s tobom i obojica da, brzo da vodite.
Pa kad želimo da kažemo mnogo toga, sve odjednom da se ne basi.
Dobro, idemo sad u Kruševac, tamo je Igor u ovom trenutku sa nama. Igore, dobar dan, izvolite.
Dobar dan, želim pozdrav svima u studiju.
Takođe.
Ja sam stalni slušalac Radio Beograda 1.
Lepo od vas.
I pre svega, hteo bih da vas pohvalim sve skupno tako. Sve su emisije jako dobre i lepe i pohvalio bi najviše gospođu Mirinu Blažić za emisiju Srpski na srpskom,
dobro.
Noćni program naravno, Milicu Đilas, jako lepo vodi emisiju.
Dobro, to su vam omiljeni voditelji, je li tako?
Dobro, svi su mi dragi, jutarnji program uhvati dan isto, svi su, ne bi mogao da izdvojim nijednog, znači, slušam i ja i koje kuda. I svaku emisiju i nedeljnu i sedmiću, tako.
Drago nam je. Hvala vam što ste se javili i lepo je što nas slušate, Igore, sve najbolje vam želimo. Dejan je sada sa nama, izvolite.
Alo.
Alo, jeste tu, dobar dan, izvolite.
Ja vas čujem i vi mene čujete.
Čujemo sve najbolje.
Dobro, ja imam jednu primedbu.
Slušamo.
Ja slušam redovno Srpski na srpsko. I pre skoro godinu dana ima toga, sam slušao emisiju da kažu da se za koliko je sati može reći sati i časova, ali da je bolje sati nego časova, se čas uglavnom odnosi na školski čas.
Dobro.
A svi vaši voditelji, izuzev Saše Stojkovića, govore časova, jedan čas. To se ne zna da je to školski čas ili jedan sat u noć.
Dobro, to vam smeta, ali tako?
To mi smeta.
Dobro, evo čuće kolege, pa se nadam da će i da sasvim...
Dobro, još imam dva pitanja.
Može.
Zašto ne stala emisija Mozaik?
To se desilo još pre nekoliko godina, nažalost to je odlična emisija naših kolega, ali to smo već obaštavali.
Pa to je Vučić naredio da...
Nije niko naredio, prosto ljudi su otišli...
Zato se ne čuje šta je obećavao.
Ne, sad ću vam reći, ljudi su otišli u penziju, nekih novih kolega je malo, tako da je privremena odluka bila takva, svi se slažemo da je to odlična emisija i žao nam je što je tako bilo.
Dobro, ali Tanja otišla u penziju za...
Kako?
Tanja koja je vodila...
Tanja Milekić je na odmoru.
Milekić,
na odmoru, vratit će se Tanja, ne brinite, na odmoru je trenutno.
Ali nema već dugo petkom.
Da, jasno, nedelju. znam o čemu pričate, o Zemlji čuda, ali tako?
Da, Zemlja čuda.
Neće ta emisija nestati, ne brinite, bit će. Imaš treće pitanje, slušam.
Nema, treće, to su tri, ovo jedna je primjena.
A, nisam dobro brojala, izvinjam se. Hvala što ste se javili, zaista, sve najbolje vam želimo. 10.39, slušamo vas kao što čujete vrlo pažljivo u toku ovog današnjeg, naših današnjih razgovora sa vama, pa evo idemo dalje. Nisam zapamtila, Ljubinki se obraćam, ko je sljedeći slušalac? Branko Niška Banja. Branko, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Prvo, htio sam i vas lično, a i mnogi vaše koleginice, pogotovo Jelenu Vidić, ako možete upozorite, prekidanje sagovornika. Dovedete kompetentne ljude, najavite vrlo značajne ljude i želimo da ih čujemo, a onda vi imate duplo veću minutažu od njih i jednostavno ne date ljudima da završe rečenicu.
Da, to je baš loša osobina, slažemo se.
Sljedeće, za vas lično.
Za mene može.
Tako je. Vrlo rado slušam onu vašu emisiju nedeljom. Međutim, nekako često podilazite sagovornicima i nekakvom opštem, da kažem, ukusu ili neukusu ili stavu, pogotovo pseudoistorija je dosta često prisutna ili zaluta u vaše emisije, a to mi jako smeta. Recimo, kad se pravili tamo o Lepenskom viru i... čovjek je neprekidno spominjao Vinčansko pismo, pa Vinčansko pismo. Vi stalno zapitkujete sagovornike, ali ne iste se setili da pitate, dobro, gde je to, gde to piše? Šta piše na tom Vinčanskom pismu? Da ga vidimo gde je.
Dobro, ali da mogu da vam kažem, vi, ako slušate emisiju, onda shvatate da mi sa vrlo relevantnim sagovornicima govorimo. Ne znam zašto pominjete pseudoistoriju, ne želim ni da uđem u raspravu, ali vas prosto pitam, taj čovjek koji govorio...
Recimo, konkretno to Vinčansko pismo je izmišljotina. To je pseudoistorija.
Razumem. Mi nemamo razloga da ne verujemo sagovorniku koji vodi čitav taj kompleks muzeja koji je posvećen toj kulturi, tako da, ne znam, možda bi trebalo malo više da znamo o svemu tome, ali eto, dešava se.
Dobro, u redu, oprostit ćemo vam.
Ništa, izvinjavam se. Eto.
U principu je dobro. U principu, mislim, slušamo vas često i jako ste dobri, ali kažem...
Tako, dobro, razumela sam. Hvala vam što ste ukazali na neke greške.
Međutim, generalno, jedan... Da kažem, pre svega u informativnom programu, mislim, ogromne su primedbe. Znate, ako sad, odnosno ne sad, nego pre, kad ono bejahuni nesrećnici upali u vašu zgradu naveče, ako mi moramo da slušamo prenos ministra policije sa Pinka o tome šta se dešava u vašoj zgradi, da nas ministar policije informiše, a vi prenosite sa Pinka, mislim, to je zaista dno dna. Nema dalje od toga.
Dobro, jasno. Hvala što ste se javili. Hvala lepo. Anđelko Šabac, dobar dan, izvolite. Anđelka, izvinjavam se, loše pišem. Ja da vam kažem, Anđelka, sopstveni rukopis ne mogu dobro da pročitam. Vidite kakav je problem.
Sve u redu, pozdravljam i vas i sve one koji kreiraju ovaj divni Radio Beograd. Imam 70 godina. Vaš radio slušam, verovali ili ne, od svoje 10. godine, jer su ga moji roditelji slušali i... Tada sam počela da najviše da slušam novosti dana, jer se moj tata tada vraćao s posla, uključivao u program i ja sam kao dete zavolela recimo tu emisiju. I znala mnoge događaje iz sveta, naravno i kod nas, ali i sveta u to vreme, te Patrice Lumumba i ono, ja sam to pratila kao dete preko vašeg programa. Od radija se ne odvajam, veoma često sam u svojoj vikendici, oko struka stoji torbica sa mobilnim telefonom gde ja uključim radio i to je po ceo dan. Divne su emisije, sve, poneke bih poželela da budu u toku dana jer rano nekako zaspim pa ne čujem neke emisije koje bih rado slušala, ali dobro. To je to, nije primedba, prosto je to neka moja konstatacija.
Dobro, Anđelka.
Inače, pa eto sad da ne nabrajam i da ne izdvajam neke emisije, jer bi možda bilo malo neuljudno, zato što ih ima zaista mnogo dobrih, ali eto, ipak sam htjela nešto dati.
Ajte, požurite.
Recimo, emisija Srpski na srpskom je fantazija, zaista, ali bih tu zamolila... da nekako, molim vas, pokušate da se izborite protiv ove mode u govoru, da se stalno koristi i kada, da mnogi to koriste, pokušajte nekako da ljudima objasnite da se, kako se to koristi. Još nešto, sada je moda nekih nedovršenih, odnosno nepravilnih rečenica, na primjer, ne mogu da setim tačno kako se to zove, ali kažu, ono što je važno da idemo, recimo, što češće u prirodu. To je rečenica koja je potpuno nepravilna, složit ćete se, nadam se, sa mnom, ona mora biti povezana. To je dobro. Prosto u modu, nadam se da ste...
Anđelka, sve vas razumno, naše je da kažemo kako treba, da emisija Srpski na srpskom to i radi, a za odslušalaca zavisi šta će da prihvate, ne možemo baš toliko da utičemo na govor. Mi pokušavamo da ih učimo, ali eto, ko prihvata. Vama hvala što ste sa nama toliko dugo godina. Stanoje iz Žagubice nam se javio. Dobar dan, Stanoje.
Dobar dan.
Šta vi kažete?
Gospođo, ja sam hteo bih da nešto govorim, kratak ću biti.
Može.
Imam 80 godina, slušam vas radio odavno, skoro mi je jedina veza sa svetom. Sve je okej, mogu da vas pohvalim i vas i vaše programe, sve je okej. Ujutro, kad se ja probudim, prvo molim Boga, ako nisam bogomoljac, onda pustim radio. Da molim Boga za zdravlje. A sad molim Boga, gospođo, da se ne pojavi ova Zorkić kao voditelj, jer ja nju ništa ne čujem. I ne samo ja, i moja porodica i ostali. Da li ona može da govori malo to za radio, ili samo sebi u nos ili u bradu? Toliko od mene i ja sam još druge ljude konsultovao, svi se slažu sa tim.
Hvala vam, Stanoje, što ste se javili. Stanoje je iz Žagubice bio sa nama, a sada isto idemo da razgovaramo sa Stanojem, ali i Zrenjanina. Stanoje, dobar dan i vama.
Dobar dan, poštovanje.
Slušamo vas.
Poštujem sve vaše programe emisije, a najviše slušam one žive emisije koje rade program, a ne samo emituju nešto što je unapred snimljeno, ali nije problem ni to. A teo sam da dam samo to, ako je moguće, da se uvede, da se vrati novinarima sportski program. Da. Nema više ono sportskog programa ni od pola četiri do četiri, a bilo bi dobro da to traje malo i duže.
Evo,
da
tu imamo... je kolega urednik sportske redakcije, može odmah da vam odgovori.
Dajte na... mi vla...
Evo, slušamo. Čuje.
Pa evo, to je samo privremeno ukinuta emisija, ja sam malo čas rekao, zbog pandemije virusa korona, nemamo taj termin, ali čim prođe sve ovo, nadamo se da će to uskoro biti, vraćamo emisiju. Na...
Alo?
Recite.
Čujem vas.
Nije dovoljno ni tih pola sata. Hoću da predložim da napravite kontakt emisiju sa nama, slušalcima, građanima, sportistima. Teo sam da vas pitam za jednu situaciju. Vlade.
Da, izvolite.
Meni je u sećanju, pošto sam bio onda 19-godišnjak, hala sporta na Novom Beogradu, košarka, kup šampiona, Crvena zvezda, nisam ja navijač Zvezde, nije problem, ja sam prvu utakmicu u košarkarsku tu gledao, Zvezda je izgubila u Italiji od Cimentala 24 koša razlike. Revanš je u Beogradu, Moka i društvo, i da ne nabravim tu ekipu, znam je svu, prvo poluvreme nerešeno. Igra se drugo poluvreme. Teče igra, ne prekidaju treneri, kapitena i igrače, to se igra.
Stanoje, šta je pitanje, izvinjam se, pošto bismo da uključimo što više slušalaca, šta je vaše pitanje?
Da Vlade tu nekako tu emisiju sportsku, tu košarkarsku utakmicu daju reprizu zvezdašima, jer ta takva igra košarke neviđena bila.
Dobro, sad ćemo čuti šta će Vlade da vam kaže, hvala što ste se javili, Stanoje.
Pogledat ćemo da li smo uopšte radili prenos te utakmice, pa ćemo onda neke inserte iz tog meča, kao što često podsjećamo kroz emisiju Vreme sporta i razonode na blistave trenutke našeg sporta, pa eto, uzet ćemo u obzir.
Neka slušalac prati VSR, pa će čuti Miroslav iz Beograda, naš sljedeći slušalac. Dobar dan i vama.
Dobar dan, gospođo Mirjana.
Dobar dan, gospodine Miroslave.
Dobar dan vama i vašem kolegi gospodinu Vladi.
Evo, zahvaljuju se i oni na dobrodošlici, izvolite.
Pozdrav svima u studiju, bit ću kratak. Znači, nemam nijednu primadbu, samo pohvale i želim da pohvalim sve vaše emisije i vaše kolege, naročito mladu koleginicu gospođu Tijanu Sibinović, Dubravku Marković, naravno Stanović, i ostale i tako vaše kolege i emisiju Novosti dana i ovo što ide sad od 10 do 13 i emisiju Program za mlade, jer u tim emisijama se da šta naučiti.
Pa znači ceo Hvala program, vam. Kompletan program.
Kompletan program, slušao.
Pa znate kako, mislim, ja kao koordinator jednog udruženja koji pratim, koji vodim kao slepo lice, ja znači u tim emisijama moram da pratim dešavanja, šta se dešava da bi mogli u skladu s tim da se...
Jasno, da se i hvala vam što je tako. Hvala najlepše, Miroslave, što ste se javili. I mi vas takođe, Snežana takođe iz Beograda u ovom trenutku sa nama. Snežana, slušamo vas.
Dobar dan.
Izvolite.
Pa evo, ja apropo onog šiptarskog dnevnika. Oprostite, ja strasno mrzim eufemizme. Tako da ni sami šiptari sebe ne nazivaju Romima. Slušajte dnevnik. Ja ne
hvala
znam
vam što ste se javili. Ja ću sad pozvati drugog slušalca da se javim. Dragan iz Mladenovca. Dragane, izvolite.
Dobar dan.
Slušamo vas.
Ja bih najprej, ja sam se sad možda kasno uključio da vam čestitam novu sljedeću godinu.
Dobro.
I sve najbolje od ove godine i puno zdravlja i lepih emisija.
I vama takođe. Jeste teli još nešto da kažete?
Sjetio sam više puta, pošto sam slušao obavezno vesti uveć u 22 časa, da na kraju vesti ispusti se neki put neki važan rezultat kad je u pitanju sport.
Uh-huh.
To se primetio i zadnji možda 15-20 dana pogotovo.
Stvarno?
Da.
Pa ne znam, evo sad ćemo pitamo...
Šta vam se recimo, evo da... Liga Evrope, šampiona.
Kaže slušalac da se ne poneki važan rezultat ne kaže u vestima.
Kaže trenuti koji su rezultati i isto uveć u 22 časa, u 24. Još jedno pitanje, samo da vas zamolim.
Požurite se, molim vas.
Čini mi se da ste u poslednje vreme, ovih godinu dana, u ovim emisijama od 17 do 18 časova...
U središtu pažnje, dobro.
Izgubili kontakt sa slušalcima Radio Beograda. Jer mi više ne možemo da se uključimo, da postavimo neko pitanje šta nas ove zanima. Znate, pogotovo ova tribina što ukinuta, što vodila...
Ja mislim da je to u posljednje vreme tako. Pitaćemo kolege, pa ćemo odgovoriti i na ovo pitanje. Vlade, slušalac je pitao za rezultate koji se ponekad u nekim vestima ne čuju, a misli da su važni.
Važni sportski rezultati uvek idu u vestima, tako da.
Idemo dalje, slušamo. Još imamo vremena za nekoliko slušalaca. Dobar dan i vama, izvolite.
Dobro, moje poštovanje, pozdrav vama.
Saša iz Bele Crkve, tako?
Tako je, tako, Saša. Koša ovdje tako duva da bukvalno ona može iz cipela da vas izvadi, čisto da znate.
Kako?
Košava.
Iz cipela može da vas oduva.
Duva
košava. Da. Pa dobro, imao mi težinu, ne brinite.
Ok, što se mene tiče, ja bih Željko zabranio da ide kući uopšte. On bi
pa neće ni da ide, evo ja mu neću da.
želim samo da... nije zamerka, nego evo...
Izvolite.
Što više domaće muzike i vaše mise koje ide nedeljom, to mi smeta zato što ne mogu Stašu u isto vreme da slušam, tako da, eto, to ako može da se nekako preklopi. Znači,
pa ne, može, morate da odaberete nas, to sigurno.
Dobar izbor.
Naljutit će se Staša. Ali vi ste institucija i to je to. Znači, malo više domaće muzike. Dobro.
Hvala lepo i vama takođe. I evo, razgovarat ćemo još kratko sa Mirom iz Pančeva. Pa vi ste miro.i u ovom današnjem danu uključenja slušalaca, dakle, poslednja. Dobar dan.
Dobar dan.
Malo vam je pojačan radio, pa ćete me teže čuti. Da li biste utišali malo pa da razgovaramo telefonom?
Da.
E, šta ste želeli da nam kažete?
Pa ja isto sve najlepše. Volim da slušam lepo emisiju Moja knjiga.
Uh-huh.
Šimike i šampite, pošto sam dosta stara penzionerka. Bila je divna emisija Tata, ti si lud. Ali mnogi nisu razumeli, nisu znali ko je to napisao, naš poznati Jermeni Sarojan.
Pa su mislili da je to nešto pogrdno za tate, a nije, da.
Da, onda žao mi je, ja sam htela da u emisiji Šimike i Šampite čujem Imu Sumak.
Mhm.
Znate.
Dobro.
Jel me čujete?
Čujemo vas, slušamo vas. Da.
Njena divna emisija, njena divna pesma Kondor, to je nešto što se ne može zaboraviti.
Svakako ćete na našim programima u nekom trenutku čuti.
Ali dosta, još kad je bio gospodin Vojin Vojinović, ja sam to tražila, ali nije gospođa Mančić ili već kako, nisu mi uslišili tu molbu, jer to su emisije u tim godinama bile,
jasne,
ona je 63. gostovala u Beogradu.
Žao mi je što vam nije ispunjena molba, sigurno u tom trenutku nije bilo tehničkih uslova, ali bit će i takve muzike na našem programu.
Inače, sve najbolje za naše emisije.
Hvala vam, Miro, što ste se javili. Mira iz Pančeva, drage moje kolege, bila naša posljednja slušateljka i evo ovako pred kraj ovog našeg sata u kojem se bavimo programom i uključenjima. Kakav je vaš utisak u odnosu na ovo što ste čuli?
Utisak je da nas pažljivo slušaju, ja bih se pre svega zahvalio na sugestijama, na pohvalama,
pa i na kritikama,
na lepim zapažanjima, pa i kritikama. Ono što mogu da obećam što se tiče sportskog programa na prvom programu radija, i dalje ćemo se truditi da ispratimo bukvalno sve, da damo brzu, proverenu, tačnu informaciju, da imamo zanimljive emisije i da radimo prenose svih najvažnijih sportskih.
I da se nadamo da će se u najkraćem roku vratiti dnevna rutina i što se tiče sporta i kulture, a govorim sad o našim emisijama 10 i po i sportski žurnal. I evo, Željko, za kraj, ti kao jedan od urednika u sportskoj redakciji i uspešan autor i voditelj Vremena sporta i Razonode, možeš da kažeš i neki utisak, ali pre bismo da čujemo i šta može da nas očekuje u narednom periodu u VSR-u.
Ja bih ja utisak iz poslednje emisije, a ljudi sa muzičke scene koje takođe pratimo, budući da je to porodični magazin, dakle, pored sporta imamo brojne izveštaje iz kulture, umetnosti, umetničkog javnog i kulturnog života. Dakle, u subotu smo objavili, evo skidam masku, da bi se bolje razumeli, da su najpre preminuo gitarista Lutićih srca, grupe koja je stvarno mnogo značila 70-ih, Miroljub Jovanović. U toku emisije smo javili da je umro vođa grupe Pepelinka. Pričamo sad o bivšoj Jugoslaviji. Mi nismo nostalgičari, nego smo ostalgičari, oni koji su ostali. Verujte mi, dragi kolege, poštovani slušatelji, znači u roku od 3 sata do završetka emisije javilo se pola neke strade iz one bivše Jugoslavije koji su nas slušali. Brano Likić iz grupe Rezonansa, Šeki iz Vatrenog Poljupca koji živi negde u Holandiji, Nenad Mandić iz grupe Amsterdam koji je u Dizeldorfu, deo grupe Makadam, Meri Cetinić i Đorđe Peruzović.
Da, govoriš sad o toj povezanosti koja traje.
Pa eto, tako, makar to bili neki nemili, nedragi povodi da su neki fini ljudi otišli, eto, još uvijek smo uspjeli da održimo taj neki skup plemenitih, finih ljudi, a ono što je najbitnije, da dolaze neki novi klinci kojima pružamo prostor, eto, i u toj emisiji Vreme sporta i Razonode, kao i na celom programu Radio Beograd.
Najlepša hvala obojici što ste bili sa nama danas, Vlade Radičević, urednik sportske redakcije, Željko Stefanović, urednik i voditelj emisije Vreme sporta i Razonode, a vama svima zahvalnost velika što ste se javili, za sve što ste nam danas rekli i očekujemo se na ovim istim talasima za tačno mjesec dana. Završavamo ovim prvi sat našeg magazina na prvom za 3 minuta vesti, a onda ponovo mi i naše nove priče.
kog odlazi. Zato samo budi tu, jer ti samo vidiš prave stvari. Jedni druge varaju i to što radi se je uzalud. Dali smo ljubav su i mi nikom ništa nismo dužni. Zato samo budi tu.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U ovoj sedmici uvedene epidemiološke mere mogle bi da daju prve efekte, poručuju stručnjaci, ali i upozoravaju da je zdravstveni sistem prenapregnut. To je konstatovano i na sastanku ministra zdravlja Zlatibora Lončara sa direktorima COVID bolnica, koji je održan u Palati Srbija. Posle sastanka, direktor infektivne klinike Goran Slevanović upozorio je da se bolnice i dalje pune. Zbog toga je razmatrana mogućnost da se bolnički kapaciteti iskoriste još racionalnije, rekao je Slevanović.
Tako da ćemo sve pacijente koji se nalaze u bolničkim kapacitetima, na kiseoničkim mestima, koji su u fazi oporavka, kada im je potrebno drugo lečenje, nekiseonička potpora, razmeštati u ustanove gde nema centralnog snabdevanja kiseonikom, da bi se kiseonička mesta obezbedila za pacijente koji imaju teške kliničke slike. Broj pregleda u svim prijavno-trijažnim centrima praktično ne pada. Broj prijema takođe i ono što je zabrinjavajući trend da nam se u posljednje vreme pojavljuju, odnosno dolaze pacijenti sa ozbiljnijim i težim kliničkim slikama koji su proveli nekoliko dana kod kuće u pokušajima samolečenja ili nepotpunog lečenja. Više puta svi ističemo, pozivamo još od marta meseca da se ova bolest ne leči samostalno, da se ne leči u kućnim uslovima bez konsultacije lekara koji rade u okviru COVID sistema. To molim još jedan put i normalno apelujem na preventivne mere, jer jedino što može u ovom trenutku da nam pomogne, normalno posle izvesnog vremenskog perioda, jeste poštovanje preventivnih mera, poštovanje distance, poštovanje zaštite svakog od nas i svih nas zajedno.
Zamenik direktora COVID bolnice u Batajnici, Nebojša Lađević, rekao je za RTS da su za vikend u toj zdravstvenoj ustanovi na poluintenzivnoj nezi zbrinuta 324 pacijenta, a na intenzivnoj nezi 39. Ističe da su pacijenti svih starosnih dobi, a da najmlađi ima 23 godine. To je dodatno upozorenje da svako može imati tešku kliničku sliku, poručuje Lađević. Ministar finansija Siniša Mali najavio je povećanje penzije od 1. januara za 5,9% na osnovu švajcarske formule, kao i povećanje minimalne cene rada za 6,6% i veće plate u javnom sektoru. Mali je za RTS rekao da će od nove godine medicinski radnici dobiti povećanje plata za 5%, dok će ostali zaposleni u javnom sektoru dobiti 3,5%, a od 1. aprila dodatnih 1,5%. Potvrdio je da će vojnici pored toga dobiti dodatno povećanje do 10%. Ministar je dodao da su u budžetu za narednu godinu, koji je od sutra na dnevnom redu Skupštine Srbije, planirana i izdvajanja za kapitalne investicije od 330 milijardi dinara. Velika Britanija sutra počinje vakcinaciju protiv COVID-19. Očekuje se da prvog dana bude 800.000 doza na raspolaganju. U prvoj grupi za vakcinu su medicinski radnici i stariji od 80 godina. U Sjedinjenim Američkim Državama polovina saveznih država je zaključana zbog velikog broja zaraženih i preminulih. Advokat američkog predsjednika Donalda Trumpa i nekadašnji gradonačelnik Njujorka Rudolf Giuliani pozitivan je na COVID-19 i leči se u bolnici u Vašingtonu. U Austriji su od ponoći na snazi nova pravila i popuštanje mere zaključavanja. Ograničenje slobode kretanja više ne važi 24 sata, već od 20 do 6 sati ujutro. Đaci osnovnih škola i maturanti vraćaju se u školske klupe, a otvaraju se ponovo i radnje. I dalje važi ograničenje kontakata, ali je i ta mera ublažena. U vladi Crne Gore izvršena je primopredaja dužnosti između bivšeg premijera Duška Markovića i novoizabranog Zdravka Krivokapića. Marković je na Twitteru napisao kako se nada da će nova vlada raditi u interesu Crne Gore i svih njenih građana. Posle smene vlasti u toj zemlji, premijeru Krivokapiću i ministrima je danas prvi radni dan i održava se prva sednica nove vlade. U Cirihu će biti održan žreb kvalifikacionih grupa za plasman na svetsko fudbalsko prvenstvo 2022. godine, čiji je domaćin Katar. Srbija je u drugom šeširu. Žreb počinje u 18 časova, prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme danas oblačno, hladnije, mestimično sa kišom, a na visokim planinama kratkotrajni sneg, duvaće olujna košava. Temperatura do 12 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 7 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 66%, pritisak 993 milibara, duva jugoistočni vetar do 6 metara u sekundi. Toliko u ovim vestima, naredni pregled javnog radio servisa je u podne.
Časova i 9 minuta, talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na prvom. I vreme za našu narednu priču, govorit ćemo sada o knjizi Kulturna diplomatija u službi Srbije. Knjigu je napisala pozorišna i filmska glumica koja se bavi muzikom, pisanjem i prevođenjem Vjera Mujović kao svoju doktorsku tezu na Fakultetu za kulturu i medije. Između ostalog rekla, kultura i umetnost govore lepšim jezikom, jezikom koji bolje razume i razlike ili koji potire razlike. Vjera, dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan, radujem se i pozdravljam sve vaše slušalce.
Ovo je jedna velika i važna tema i kroz istoriju naše zemlje možemo govoriti o velikim ljudima koji su je predstavljali u nekom kontekstu. Šta je bila vaša ideja kada ste pisali o ovoj temi kulturne diplomatije?
Ja sam u ovu temu i u istraživanje ušla, da kažem, iz prakse.
obično se ide od teorije do prakse, a ja sam išla nekim obrnutim putem, ali ne mislim da je bio pogrešan, zato što sam kao umetnik, a često i kao organizator raznih kulturnih događanja i društveno aktivnih programa bila i organizovala prosto mnoge važne događaje ili bila učesnik. Puno sam putovala, učestvovala sam i u brojnim stranim produkcijama, učestvovala na stranim festivalima, a kasnije sam se predstavljala svojim programima pred našom dijasporom. Moja umetnička praksa je duga 3 decenije, ali pre 10 godina razmišljala sam kako Srbija ima loš imidž u svetu, a nikada nisam imala nikakvo loše iskustvo na bilo kom svom gostovanju. Sretala sam toliko divne ljudi iz dijaspore koji čeznu za maticom, koji vole maticu. I to me je ponukalo, izazvalo da svoja iskustva nekako sistematizujem, uobličim i dođem do nekih preporuka, prvenstveno za sebe, onda i za svoje kolege, ali i šire i za svoju domovinu. Jer i u svojoj umetničkoj praksi bavila sam se temama koje mislim da su važne ne samo za, da kažemo, pozorišni doživljaj, da neko kulturno događanje, nego temama koje imaju misiju. Ja sam igrala Olgu Jančevecku, Minu Karadžić, ali inicijirala sam predstave kao što je poetski kabar Ivo Andrić, učestvovala u predstavi Čovek čoveku u kojoj se Radom Đurićem pričam priče velikana srpske književnosti, zatim u akcijama posvećenim kulturi sećanja na Jasenovac i na kraju borbi za istinu i borbi protiv revizionizma, zatim otvaranju našeg, odnosno srpsko-hebrejskog kulturnog centra u Izraelu, u Jerusalimu, u kojoj se zove Sveti Sava Jahuda Alkalaj. I razni događaje su me podstakli da počnem da se bavim temom slike Srbije koja je u svetu, koja je naravno vezana za diplomatsko delovanje. I bavila sam se ulogom umetnika u ovim procesima. Naravno, nemerljivi doprinos Kusturice, Đokovića, Nemanje Radulovića, preminuo je Isidore Žebeljan, ali u prošlosti Ive Andrića, Dučića, Rakića, Crnjanskog, koji su baš diplomatski delovali kao da u tradicionalnoj diplomatiji. Danas je polje diplomatije mnogo šire, naročito u domenu javne diplomatije, a ja nekako smatram da treba svakog ko putuje van Srbije u inostranstvo, dakle, posmatrati kao građaninom diplomatom i uspostaviti tu ravnotežu između institucionalne diplomatije i individualne diplomatije.
Da, i ako bismo hteli da pojednostavimo ovo o čemu sada zapravo govorite kao veoma važnoj temi, jeste da umetnost ima drugačija sredstva komunikacije i šalje lepšu sliku i da je to jedan prozor za nas u poboljšanju tog imidža.
Tako, ja sam više puta ponavljala da nikada nisam imala ni jedno loše iskustvo sa stranim umetnicima, čak ni sa onima, da kažem, koji dolaze iz zemalja sa kojima imamo loše političke odnose. Upravo sa takvim kolegama sam se sama obazrivije ponašala, ali i oni. I to je zaključak da mi govorimo nekim lepšim jezikom, jezikom koji je razumljiviji, da u stvari taj jezik umetnosti uspostavlja mostove sporazumevanja. Kada sam intervjuisala strane diplomate i naše diplomate u inostranstvu, ali strane diplomate su bile podeljene u tome da li treba prvo uspostaviti ekonomsku osnovu i rešiti političke nesuglasice, pa onda ulagati u kulturu i umetnost, u tu sferu međunarodnih kulturnih odnosa.
A može li to da ide zajedno, Vjera?
Može da ide zajedno, ali ja čak mislim da baš kulturom se otvaraju i neka politička osjetljiva mesta i da umetnošću koja ima taj emotivni naboj, a on dolazi do našeg nesvesnog, da na taj način, da upravo na taj način možemo da rešavamo neke političke probleme i političke nesuglasice, da u stvari kultura i umetnost treba da budu prethodnica.
Da,
pogotovo što kažem da sada imamo i diplomatiju socijalnih mreža i gastrodiplomatiju, jer tako svaki stranac koji dođe u Srbiju je oduševljen našom kuhinjom. Imamo i modnu diplomatiju, a da ne govorimo o Twitter diplomatiji, diplomatiji uopšte socijalnih mreža koja zaista ništa ne košta. Mi smo skloni da kritikujemo samo financije, ali mislim da može mnogo da se uradi na planiranju, na proaktivnom organizovanju programa, da oni budu dakle aktuelni i da predstavljamo kulturu čak do agresivnosti.
Da, imate li možda nameru da ova vaša studija, knjiga Kulturna diplomatija u službi Srbije bude jedan pokretač nečega što ćete možda vi inicirati u nekom kontekstu? Imali neke ideje koja se tako, da kažem, ovog puta iz teorije u praksu izrodila?
Moja knjiga se zaista puno bavi praksom. Ja sam analizirala međunarodnu kulturnu saradnju Srbije od 2000. do 2015. Pomenula sam intervjue sa domaćim i stranim diplomatama, ali razgovarala sam i sa 100 srpskih umetnika koji žive u Srbiji, u Matici, a gostuju ili rade u inostranstvu, a s druge strane imamo brojne umetnike koji žive u inostranstvu, koji su deo dakle naše dijaspore. Imamo značajnu akademsku, privrednu, ali i umetničku dijasporu na koju ne treba da zaboravimo, i mislim da je umrežavanje jedan od instrumenata koji savladava finansijske prepreke.
Jasne.
Nije jedini, ali mislim da je važan segment. Pa evo, ja stojim na raspolaganju u svojoj državi i ja radim različite projekte. Evo, Rade Đurićin i ja smo 4. marta pred ovaj svetski lockdown u prepunom kulturnom centru u Parizu igrala ovu predstavu. Došli su brojni Francuzi i njima je bilo zanimljivo, osim predstavljanja dakle tradicionalnog kulturnog obrasca naših vrednosti, kako je jedna Srpkinja napisala tekst vezan za dakle francusku ikonu, i to su takođe načini kako se otvara dijalog. S druge strane, sigurna sam da predstavljanje naših velikih ličnosti, važnih stubova srpske kulture i istorije savremenim tehnologijama i u sajber prostoru, u virtualnom prostoru koji je sada imperativ u ovoj koronarnoj pošasti, takođe je jedan od načina kulturne diplomatije.
Mnogo je načina i treba samo sesti i dobro razmisliti, a naročito kada je u pitanju neko koga ta tema zanima, ko o toj temi zna, zaista na pravom mestu da se u nastavku, dakle da odjeci vaše knjige budu nešto što će proizaći kao konkretno. Nadamo se kad budu nešto bolja vremena za nekoliko meseci da će i biti nekih konkretnih predloga, pa ćemo se u tom smislu čuti ponovo. Vjera, najljepše vam hvala.
Hvala i vama što eto, da podsjetimo na ovu važnu temu, i moje kolege i diplomate i razne institucije
koje mogu mnogo da učine,
da. Nego Boga mi i turizma, evo i samo da kažemo da je Savet Evrope prepoznao kulturni turizam u funkciji očuvanja kulturnog nasljeđa, a mi imamo veliku kulturnu baštinu, ne samo srpsku, nego i svetsku na tlu Srbije, koju treba da čuvamo, ali i da predstavljamo.
Hvala vam još jednom i sve najbolje vam želimo. Vjera Mujović, autorka knjige Kulturna diplomatija u službi Srbije, bila naša sagovornica, inače poznata pozorišna i filmska glumica. 11:19, ovo su talasi Radio Beograda 1.
Želi da znam. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene, klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz i Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Thank you.
voyage, voyage.
Časova i 28 minuta, talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin Prvom i u nastavku naše emisije bavimo se pandemijom koronavirusa. Što se Srbije tiče, stručnjaci kažu epidemijska situacija teška i neizvesna, broj hospitalizacije je ekstremno veliki, a u naredne dve nedelje, kako kažu epidemiolozi, očekuju nas vrh ovog talasa epidemije. Dalji pravac zavisi od rezultata novih mera u borbi protiv COVID-19. Vi znate već, a to je zatvaranje tržnih centara, ugostiteljskih objekata i uslužnih delatnosti koje su uvedene tokom proteklog vikenda. Ako ih poštujemo u periodu pred nama, ove mere bi mogle da daju rezultate, smatraju stručnjaci. Pratimo aktualnu epidemiološku situaciju u regionu. Idemo prvo u Hrvatsku. Sa nama je Drago Hedl, istraživački novinar iz Osijeka. Drago, dobar dan.
Dobar dan.
U Hrvatskoj je već nedeljama vrlo teška situacija što se tiče bilansa korona virusa ili COVID-19. Zabeležili smo proteklog vikenda i protest antivaksera protiv vakcine. Zabeležili smo i hrvatske lekare i naučnike koji su se distancirali od izjava o stagnaciji korone, o čemu se pričalo pod nazivom ograđujemo se. Dakle, očekujemo od vas jednu zbirnu sliku ove cijele situacije u Hrvatskoj.
Pa danas je situacija nešto povoljnija. Imamo 1886 novih slučajeva. A ako kažem da je prošlog tjedna bilo i preko 4500, onda to govori o puno manjem broju. Međutim, problem je u tome što se preko vikenda testira značajno manji broj ljudi, pa onda ispada da su nam ponedjeljak i utorak bolji dan iz ostalih. To je naravno samo varljiva brojka. Situacija u Hrvatskoj je vrlo teška, gotovo bi se moglo reći da je alarmantna, a da je cjelokupni zdravstveni sustav na rubu izdržljivosti i da su bolnice prepune, kao što je poznato i u Hrvatskoj, slično kao i u Srbiji, u dio bolničkih kapaciteta premještene u sportske centre, u Arena centar u Zagrebu, slično kao što je to slučaj i u Beogradu. Problem je međutim taj što, rekao bih, vlast prilično luta u načinima kojima bi se borila s koronom i Hrvatska je nažalost iza Luksemburga najgora država po rezultatima borbe kad je COVID u pitanju. Dakle, na vrhu smo ljestvice zemalja koje se najteže snose pandemijom. Istovremeno, kada gledamo koliki je broj umrlih na broj stanovnika i koliki je pad BDP-a, vidimo da smo i tu u samom vrhu, da smo i tu najgori. Upravo je bilo dramatično čuti prošloga tjedna kada je objavljen podatak Europske unije da je među najgorim regijama u Europskoj uniji prvi šest iz Hrvatske. To je uistinu bio poražavajući podatak, a mislim da je problem u tome što vlast neprekidno luta u traženju mjera i što nije dosljedna u tome, pa onda naravno ta nedosljednost dovodi do toga da ljudi slabo poštuju mjere koje se potpisuju.
Da li je u Hrvatskoj, kao što je to slučaj ovdje kod nas, pa i u mnogim drugim delovima svijeta, ovaj talas virusa korona sa daleko ozbiljnijim posljedicama i težim oblicima bolesti? Ili je
da,
to...
U svakom slučaju jest, broj je značajno veći od onoga što je bilo proljetos, ali zanimljivo je to da smo, dakle, proljetos kada je bio značajno manji broj slučajeva, a neusporedivo manji broj smrtnih slučajeva, imali puno, puno oštrije mjere nego što je to slučaj sada. Evo recimo, tek prije tjedan dana zatvoreni su kafići, teretane i neki drugi objekti na kojima je dolazi, koji su smatrali žarištima pandemije, dakle gdje su se ljudi najviše zaraživali, a to je naravno zbog toga što je vlast u situaciji da država zapravo ne može u beskraj zatvarati te sustave koji pridonose punjenu budžeta i to je dakle ono što vlast pokušava balansirati na jednoj vrlo tankoj i visoko podignutoj niti sa koje se lako može pasti jer se naprosto pokušava spasiti budžet, a s druge strane sačuvati zdravstveni sustav. Mi smo imali situaciju da je u Hrvatskoj dakle, oboljeli su od korone i najvažniji funkcioneri, tako je predsjednik Sabora bio među prvima koji je Hrvatskog parlamenta koji je prvi obolio od korone, zatim je naš premijer trenutno taj koji ima koronu, ministar zdravlja je pozitivan na koronu, dakle nekoliko ministara u vladi Andreja Plenkovića, tako dakle, da to govori o jednoj širini te pandemije i s druge strane to je ona slična priča kao onom pastiru koji je neprekidno izazivao selo vičući da je vuk ga napada, pa je tri puta prevario, četvrti puta kada se to stvarno dogodilo, onda selo nije reagiralo. Tako je s našim mjerama koje nažalost nisu konzistentne i koje imaju puno iznimaka, što ljudi naravno vide i onda i slabije poštuju mjere koje se propisuju.
Koliko su ljudi u Hrvatskoj shvatili ozbiljnu situacije? Da li se desilo i to da su najzad prestali da se mnogo kontaktira, da se izlazi često, da li su praznikave ulice, kao što je to evo u Beogradu posljednjih dana slučaj?
Pa jesu, mogu reći da ljudi poštuju mjere koje, uglavnom poštuju mjere koje su propisane, ali kažem problem je u tome što mjere nisu što stožer nije dosljedan u propisivanju tih mjera. Recimo imate jako puno iznimaka. Kada je bila kolona sjećanja za Vukovar, onda se je naprosto zažmirilo i reklo se dobro, to je, bit će poštovane sve epidemiološke mjere, bit će tamo do 500 ljudi, a bilo ih je 10 puta više i nakon toga je došlo do eksplozije zaraze koronom u tom dijelu Hrvatske. Ili recimo imate situaciju da se zatvaraju teretane i kafići, a s druge strane su crkve otvorene, pa se tu probao naći nekakav kompromis u smislu da može biti maksimalno 25 osoba u istovremeno u crkvi, ali to nitko ne kontrolira i naravno da bude puno veći broj vjernika koji onda naravno dolaze u međusobni kontakt, što onda opet širi dalje pandemiju. Tako dakle, da su slična stvar je bila i recimo kod izbora negdje u ljeto kada su rekli da je Hrvatska pobjedila koronu pa se onda išlo na izbore. Dakle, vrlo su te mjere prilagođene situacija. Bojim se da će biti slično sada za Božić, kada će se možda...
Da, tek nas čekaju praznici, da.
Da, kad vas je praznici, kad će se opet pustiti s mjerama, tako da je situacija, kažem, kod ljudi izazvala jedno nepovjerenje prema stožeru i to je problem, čini mi se, puno veći, ne puno veći, nego jednako velik kao što je i sama pandemija.
I da kažemo koju reč o vakcinaciji, šta se u Hrvatskoj namerava, ja sam pomenula ovaj protest protiv antivaksera, dobro njih ima svuda, ali svakako priča stručne javnosti o tome koju ćete vakcinu izabrati, kada će to biti moguće.
Pa govori se o tome da je Hrvatska naručila, zahvaljujući naravno članstvu Europske unije, određeni broj dovoljne količine cjepiva. Cjepivo bi se trebalo početi negdje krajem ovog mjeseca ili početkom sljedeće godine, dakle negdje u decembru ili januaru, ali dosta je agilna tu hrvatska vlast koja ljude na neki način nagovara da prihvate činjenicu da cijepljenje je jedna od boljih mjera koje mogu suzbiti koronu, pa je tako eto i hrvatski predsjednik Milanović javno rekao kako će se on eto javno cijepiti, da bi pokazao ljudima da to cjepivo nije opasno, naprotiv da ono može pomoći u suzbijanju pandemije. Naravno su tu i antivakseri vrlo glasni i teoretičari zavere sa svih strana koji to na svoj način interpretiraju u protestima koji su bili ovih dana u Zagrebu i nekim drugim gradovima gdje većinom mladi ljudi odbijaju činjenicu da bi se trebali cijepiti, objašnjavajući to da bi na taj način bili čipirani i drugim stvarima koje su potpuno izvan pameti, ali i to ima svoje poklonike, pa će trebati veliki napor da se ljudi uvjeri da je to cijepio vakcinacija, dakle preko potrebno da bi se suzbila pandemija.
Najljepše vam hvala, kolega Hedl, na ovom uključenju i na svim informacijama koje ste preneli našim
slušalcima. Hvala vam na pozivu.
Još jednom hvala lepo i sve najbolje. Drago Hedl, istraživački novinar iz Osijeka, bio naš sagovornik na temu koronavirusa u Hrvatskoj, 11:36.
Easy.
11:41, Radio Beograd 1, nastavljamo da pratimo epidemiološku situaciju u okruženju. Iz Hrvatske idemo u Sloveniju, tamo je naš dopisnik Vladimir Banić. Dobar dan, Vlado.
Ćao, Mira, kako si?
Pa evo, živa, dobro, zdrava, hvala Bogu, nego da čujemo mi kakav je presek što se situacije tiče, brojimo u ovom delu emisije zaražene po Evropi i u Srbiji. Bilans u Sloveniji već nedeljama vrlo loš i teška situacija. Da li se i malo popravlja?
Čujem, da čujem šta radite, šta pričate, i jako mi je žao što ne mogu da ti dam lepe vesti, bolje vesti iz Slovenije, nažalost. Danas je opet previsok broj izgubljenih života, u jednom danu 52 osobe. I to spada opet u te najviše brojeve. Pre neki dan, pre tri dana je bilo 61 žrtva od koronavirusa i to je bilo rekordno. Međutim, broj novoinficiranih ne pada, i dalje se on kreće negde oko 27-30% od onih ljudi koji su testirani. Naravno, juče je bila nedelja, manje ljudi testirano, ali opet 480 pozitivnih slučajeva. Očekuje se da sutradan, recimo, to bude već 3 puta više ili 4 ili 5 puta više, u zavisnosti od toga koliko ljudi ode na testiranje. Slovenci jednostavno ne uspevaju da obore tu epidemijsku krivu, oni je drže na tom visokom nivou već meseci, pojavili skoro su ovako prilično užasni brojevi. Slovenija se prema jednom od izvora u posljednjih nekoliko sedmica, najmanje dve, nalazi u samom vrhu europskom, kako po broju smrtnih slučajeva na milijon stanovnika, tako i po broju novoinficiranih po toj kategorizaciji je druga, a po broju izgubljenih života, nažalost, prva.
Iako vlada objavljuje da će restriktivne mere koje su već na snazi važiti i dalje, ima dosta pritisaka da one budu ublažene, na primjer, pred praznike. Kakva je tu situacija? Mere već su već dugo na snazi, vrlo je čudno sve ovo.
Da. Tako je, ovdje predugo traju te prilično restriktivne mere. Ajde, podsjetim i tebe i naše slušalce da ovdje važi takozvani policijski čas, odnosno zabrana kretanja od 9 uveče do 6 ujutru, zatim zabrana kretanja van svoje opštine, što je isto prilično stroga zabrana, naročito ako treba, ako imate prijatelj ili porodicu koja se nalazi u drugoj opštini, posebne dozvole trebaju, policijske kontrole su česte, zatim zabrana napuštanja zemlje, samo izuzetnim slučajevima, i onda po povratku iz neke druge zemlje, ako se ostane duže od 14 sati, od 12 sati onda se ide na 10-dnevni karantin, posle 5. dana je moguć test, PCR test, i onda se nakon negativnog oslobađa osoba karantina, zatim obavezno nošenje maske na polju i zabrana kontakta sa bilo kim van svog domaćinstva. Dakle, ako je neko sam u Sloveniji, taj nije video i nije se družio posljednjih mjesec dana. Jedina osoba s kojom može da porazgovara, zašto najvjerojatnije ne radi ili radi od kuće, je kasirka ili neko koga vidi u prodavnici ili apoteci. Sve ostalo ne radi. Sad je to glavni problem zbog toga što mnogo ljudi treba zimsku obuću, možda tople pantalone, pao je sneg 40 cm pre neki dana, očekuju se nove padavine. Dečje radnje su na sreću neko vreme bile otvorene za garderobu zbog toga što deca brzo rastu, pa je to nekako i rizik bio manji. Međutim, jako je bilo najavljeno da bi možda mogle ove sedmice da budu otvorene te prodavnice sa garderobom za odrasle. One, nažalost, najvjerojatnije neće biti otvorene. Evo, danas je Jelko Kacin Kostić na našoj sestrinskoj televiziji Slovenije, tržinom javnom servisu, rekao da imaju problema sa svojom ženom zbog toga što nisu otvorene te prodavnice, ali nažalost ne mogu tu meru da ukinu.
I na kraju, ako može samo ukratko, plan je da se do kraja godine počne masovno testiranje građana u Sloveniji?
Masovno testiranje ne toliko koliko početak vakcinacije, već je bilo testiranje jedno veliko, i trenutno se testiraju samo lekari i osobe koje rade u domovima za stare osobe. Međutim, sa vakcinacijom bi trebalo da se počne nakon što Evropska agencija za lekove odobri upotrebu vakcina u teritoriju Evropske unije. Slovenci gledaju na sve strane, očim lete od Američke, preko Nemačke, pa možda i Ruske i Kineske, vidjet ćemo kako se bude gledala situacija, ali se nadaju da će do kraja decembra, obećavaju političari, epidemiolozi kažu nema šanse da vjerojatno početak januara početi vakcinacija. Pre svega starih i ugroženih, zatim lekara koji rade sa njima. Ovdje je ogroman broj lekara bio inficiran, preko 7000 ljudi.
Da, to je ono što vas očekuje u narednom periodu. Najlepše hvala, Vladimire, ostaćemo na vezi, naravno, i pratiti i dalje situaciju u Sloveniji. Vladimir Banić je bio sa nama u magazinu Na prvom, još 14 minuta do 12. na kraju ovog bloka informacija o situaciji sa pandemijom i koronavirusom kod nas i okruženju. Završavamo priču jednim reporterskim izveštajem naše Tijane Sibinović, koja se upravo vratila sa redovnog sastanka ministra zdravlja Zlatibora Lončara sa direktorima COVID bolnica u Srbiji. Kako je danas bilo, Tijana?
Pa kako je direktor infektivne klinike Kliničkog centra Srbije Goran Stevanović rekao, potrebe za ovim sastancima ima još uvek, zato što situacija se nažalost još uvek ne menja na bolje, i kako je on rekao, broj pregleda u prijemno-triježnim centrima ne opada, kao ni broj prijema, i dalje zabrinjava taj trend da u posljednje vreme dolaze pacijenti sa stvarno ozbiljnom kliničkom slikom i sa sve težom nego što je bilo u prethodnim talasima. On je rekao da se često i dešava da se mnogi pacijenti najpre leče kod kuće, onda kad se to iskomplikuje, tek se tada jave lekarima, i rekao da to pogrešno. Pozvao je sve građane koji osete bilo kakve simptome da se jave odmah, jer kako je rekao, ovo nije bolest koja se leči u kućnim uslovima, nego zaista zahteva stalnu pratnju lekarima. On je takođe obratio se i direktor kliničko-bolničkog centra, dr. Dragiša Mišović, dr. Vladimir Đukić, i on je ukazao isto na to da je zdravstveni sistem prenapregnut, i rekao je da se u tom kliničko-bolničkom centru trenutno nalazi 360 COVID pacijenata, od kojih je skoro 90 na intenzivnoj nezi. On je istakao da se uz otvaranje COVID bolnice u Batajnici, da su ti kapaciteti malo bili rasterećeni, ali i dalje je veliki broj ljudi koji se hospitalizuju, i zato je na ovom sastanku direktora COVID bolnice sa Lončarom isto bilo reči o toj preraspodeli pacijenata u okviru COVID bolnica. I direktor kliničko-bolničkog centra Zvezdara, dr. Petar Svorcan, je isto preneo kakva je situacija u toj bolnici, i tamo je hospitalizovano 405 COVID pacijenata, od kojih je 50 na intenzivnoj nezi, a 24 intubirano. Oni su svi ponovo pozvali sve građane da se pridržavaju mera, da evo ide sezona praznika, da ipak koliko je moguće da se ti kontakti svedu na minimum, i naravno da se poštuju sve druge epidemiološke mere.
Bila je to Tijana Sibinović za emisiju u ovom trenutku, pardon, izvinjam se, za emisiju magazina Prvom Radio Beograda 1. A ja ću još dodati da je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek izjavio da je situacija s epidemijom koronavirusa u celoj zemlji dalje veoma ozbiljna, teška i neizvesna. Epidemiolog i član kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 Predrag Kon rekao je da u Beogradu blago opada broj novozaraženih, ali je upozorio da je broj hospitalizacija u celoj zemlji i dalje ekstremno veliki. Sistem je prenapregnut, ali još uvijek ima mesta, nijedan pacijent se ne ostavlja da nije zbrinut, rekao je Kon. 11:49, ovo su talasi Radio Beograda 1. Vremenu u narednih minut dva, tokom prve dekade decembra u košarskom području jak vetar, olujni jugoistočni na jugu Banata i sa orkanskim udarima, a na ovo je upozorio Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Najjači udari vetra očekuju se danas i sutra prepodne na jugu Banata, ali i u Beogradu. U ostalim danima udari košave na jugu Banata biće nešto manje, na području Beograda i do 60 km na sat. Međutim, ovi najjači koji se očekuju danas i sutra su između 70 i 80 km na sat. Što se vremena tiče, u Srbiji će biti oblačno, hladnije, mestimično sa kišom, na visokim planinama i kratkotrajna pojava snega. Meteorolozi su najavili da će košava trajati do četvrtka, ali evo prva pojava vlažnog snega i u nižim delovima se također očekuje, na primjer u Timočkoj krajini, gde je moguća i kiša koja će se tokom noći ka utorku lediti pri tlu. Što se vetra tiče, da ponovimo, u košarskom području jako olujni, krajem dana i uveče u slabljenju. U Beogradu oblačno, hladnije vreme, povremeno će padati kiša, vetar umeren i jaka, ujutro i olujni. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas će biti oko 9 stepeni, a prema izgledima vremena za narednih 7 dana do 14. decembra tokom celog perioda prolazna na oblačenje sa kišom, na visokim planinama, kao što smo rekli, očekuje se i sneg. Prva dva dana u košarskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima, od 14. četvrtka u slabljenju, a krajem perioda u skretanju na severozapadni. Inače, svih ovih dana o kojima govorimo, što se vremena tiče, dnevne temperature biće u granicama proseka ili malo iznad proseka. Vi ćete za nekoliko minuta slušati Srpski na srpskom, potom tačno u podne podnevne vesti, odmah zatim izveštaj o vodostanju i onda posle toga počinje i treći sat magazina na prvom.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Epidemija virusa korona u Srbiji ne jenjava. Na sastanku ministra zdravlja Zlatibora Lončara sa direktorima COVID bolnica konstatovano je da je zdravstveni sistem preopterećen. Direktor infektivne klinike Goran Stevanović upozorio je da se bolnice i dalje pune. Zbog toga je razmatrana mogućnost da se bolnički kapaciteti iskoriste još racionalnije, rekao je Stevanović.
tako da ćemo sve pacijente koji se nalaze u bolničkim kapacitetima, na kiseoničkim mestima, koji su u fazi oporavka, kada im je potrebno drugo lečenje, ne kiseonička potpora, razmeštati u ustanove gde nema centralnog snabdevanja kiseonikom, da bi se kiseonička mesta obezbedila za pacijente koji imaju teške kliničke slike. Broj pregleda u svim prijemno-triježnim centrima praktično ne pada, broj prijema takođe, i ono što je zabrinjavajući trend, da nam se u posljednje vreme pojavljuju, odnosno dolaze pacijenti sa ozbiljnijim i težim kliničkim slikama, koji su proveli nekoliko dana kod kuće u pokušajima samolečenja ili nepotpunog lečenja. Više puta svi ističemo, pozivamo još od marta meseca da se ova bolest ne leči samostalno, da se ne leči u kućnim uslovima bez konsultacije lekara koji rade u okviru COVID sistema. To molim još jedan put i normalno apelujem na preventivne mere, jer jedino što može u ovom trenutku da nam pomogne, normalno posle izvesnog vremenskog perioda, jeste poštovanje preventivnih mera, poštovanje distanci, poštovanje zaštite svakog od nas i svih nas zajedno.
Novootvorena COVID bolnica u Batajnici od petka je primila više od 360 pacijenata. Svi su sa srednjom i teškom kliničkom slikom. Najmlađi pacijent ima 23 godine, rekao je za RTS zamenik direktora te bolnice Nebojša Lađević.
Nikada nismo imali ovoliko veliki broj zaraženih u toku jednog dana i mislimo da smo zaista u tom piku, kako se to naziva. Mere koje su sada primenjene, one bi trebale da daju efekat u narednim danima, s obzirom da je potrebno 10 do 14 dana da se i to ispolji. Mi sada primamo bolesnike, oni koji su se zarazili pre desetak dana, ali ono što je zabrinjavajuće jeste taj trend da smo mi za jedan vikend napunili sa toliko pacijenata bolnicu kao jedan kliničko-bolnički centar u Beogradu, na primjer kao cela Zvezdara, ili mnogo, mnogo više nego od Zemunske bolnice, ili mnogo više od same bolnice Bežanijska kosa. Znači, toliko pacijenata leži sada u Batajnici.
U Vojvodini je registrovano 1275 novih slučajeva virusa korona. U srpskim sredinama na Kosovo i Metohiji ima 15 novo zaraženih, a preminula je jedna osoba. Testiranje se odnedavno obavlja u laboratoriji u sklopu bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici, opremljenoj sredstvima vlade Srbije, rekao je u Mitrovici direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.
Imajući u vidu značaj tih naših lekara i medicinskih sestara, to je da smo za prostor Kosova i Metohije odobrili 70 radnih mesta za lekare i 200 radnih mesta za medicinske sestre. Do sada ovde u kliničko-bolničkom centru u Kosovskoj Mitrovici zaposlilo se 83 medicinske sestre i 45 lekara, a prošle nedelje je raspisan konkurs za još 38 medicinskih sestara. To vam najbolje zapravo govori koliko država Srbija misli ovde o našem narodu na Kosovu i Metohiji. Takođe ćemo pomoći i kada je reč o nabavci novih sanitetskih vozila i svemu drugome što je potrebno.
Skupština Srbije sutra počinje raspravu o predlogu budžeta za narednu godinu. Ministar finansija Siniša Mali za RTS je najavio dalja ulaganja u kapitalne investicije, refinansiranje dugova države i povećanje plata i penzija.
Mi imamo od 1. januara penzija po švajcarskoj formuli od 5,9%. Imamo povećanje minimalne zarade od 6,6%. Imamo dodatno rasterećenje privrede, smanjenje doprinosa od 0,6%. To je ono što smo krenuli još pre 3 godine polako da smanjujemo opterećenje na zarade. I konačno imamo povećanje plata u javnom sektoru za 5% od 1. januara za sve medicinske radnike, za ostale 3%. Onda od 1. aprila i povećanje za preostale 1,5% do 5% i još plus za vojnike 10%.
Ministar Mali je naveo i da javni dug nije prešao granicu od 60% BDP-a ni u budžetu za ovu ni za iduću godinu. Rumunska opoziciona socijaldemokratska partija osvojila je većinu na parlamentarnim izborima, ali malo je verovatno da će uspjeti da formira vladu, preneo je Reuters. Premijer Ludovik Orban proglasio je pobedu pošto je glasovima utvrđeno da je rezultat tesan. Predsjednik Klaus Johannes rekao je da će podržati Orbana da formira koaliciju desnog centra. Niška policija je zaplenila oko 220 kg marihuane i uhapsila 72-godišnjeg muškarca iz okoline Niša zbog sumnje da je neovlašćeno proizvodio i prodavao drogu. U kući osumnjičenog pronađeno je skoro 200 paketa marihuane. Zaplenjena su i dva pištolja sa prigušivačem i više stotina paklica cigareta. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati. U Cirihu će biti održan žreb kvalifikacionih grupa za plasman na svetsko fudbalsko prvenstvo 2022. godine, čiji je domaćin Katar. Srbija je u drugom šeširu. Žreb počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme danas oblačno, hladnije, mestimično kiša na visokim planinama, kratkotrajni sneg, duvaće olujna košava, temperatura do 12 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 7 stepeni, relativna vlažnost vazduha 70%, pritisak 994 milibara, duva jugoistočni vetar do 4 metra u sekundi. Toliko u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo i redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 7. decembra tekuće godine. Reka Dunav, Linz 355, 355 cm, Kornojburg 211, 211, Bratislava 278, 278, Komarno 141, 141, Estergom 70, 70, Budimpešta 127, 127, Dunafeldvar, minus 106, minus 106, Baja 164, 164, Mohač 195, 195, Bezdan 43, 43, Apatin 108, 108, Bogojevo 111, 111, Vukovar 106, 106, Bačka Palanka 123, 123, Novi Sad 109, 109, Zemun 245, 245, Pančevo 276, 276, Smederevo 443, 443, Veliko Gradište 730, 730, Turn Severin 726, 726, Prahovo 54, 54, Ruščuk 91, 91, Đurđevo 23, 23, Crna Voda 15, 15, Brajila 145, 145. Reka Drava, Botovo 142, 142, Terezino Polje minus 203, minus 203, Donji Miholjac 5.0, 50, Osijek minus 9, minus 9 cm. Tisa, Tisa Beč, minus 2.30, minus 230, Vašaroš Namenj, minus 1.77, minus 177, Tokaj 4.59, 459, Solnok minus 1.83, minus 183, Segedin 1.10, 110, Senta 246, 246, Novi Bečaj 324, 324, Titel 163, 163. Evo i podataka za reku Savu. Zagreb 106, 106, Gradiška 313, 313, Slavonski Brod 288, 288, Slavonski Šamac 61, 61, Sremska Mitrovica 176, 176, Šabac 47, 47, Beograd 202, 202. Reka Kupa, Karlovac 106, 106, Una, Novi Grad 266, 266, Sana, Prijedor 274, 274, Vrbas, Delibašino selo, 153, 153, Bosna, Doboj, minus 127, minus 127, Lim, Prijepolje, 18, 18, Drina, Radalj, 23, 23. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 177, minus 177, Bagrdan, minus 3, minus 3, Ljubičevski most, minus 345, minus 345 cm. Prognoze vodostaja za 9. decembar. Dunav kod Bezdana 31, Sava kod Sremske Mitrovice 225 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 5,3 stepena. Temperature vazduha maksimalna 12,8, minimalna 5,9, srednja 9,5. U 7 časova u Bogojevu 6 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 5,4 stepena. Vazduha maksimalna 12,8, minimalna 6,1, srednja 9,5. U 7 časova u Novom Sadu 6 stepeni. U Zemunu temperatura vode 7,5 stepeni. Temperature vazduha maksimalna 13, minimalna 5,9, srednja 9,5. U 7 časova u Zemunu 6 stepeni. I na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav u stagnaciji i manjem porastu. Drava u manjem porastu. Tisa u stagnaciji. Sava u porastu. Drina u stagnaciji. A Velika Morava u opadanju.
Говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 7 декабря. Река Дунай, Линц 355, Корнебург 211, Братислава 278, Комарно 141, Эстергом 70, Будапешт 127, Дунав-Фельдвар минус 106, Бая 164, Мохач 195, Бездан 43, Апатин 108, Богоево 111, Вуковар 106, Бачка-Паланка 123, Новий Сад 109, Земун 245, Панчево 276, Смедерово 443, Великоградище 730, Турн-Саверин 726, Прахово 54, Рушчук 91, Джурджево 23, Церновода 15, Браила 145, Река Драва, Ботово 142, Терезино поле минус 203, Доні Михолец 50, Осік минус 9. Река Тиса, Тисабеч минус 230, Вашарушнамен минус 177, Токай 459, Солнок минус 183, Сегет 110, Сента 246, Новий Бечей 324, Титель 163. Река Сава, Загреб 106, Градишка 313, Славонский Брод 288, Славонский Шамац 61, Сремская Митровица 176, Шабац 47, Белград 202. Река Купа, Карловац 106. Река Уна, Новиград 266. Река Сана, Приедор 274. Река Варбас, Дельбашино село 153. Река Босна, Добой, минус 127. Река Лим, Приполе, 18. Река Дрина, Радаль, 23. Река Марава, Варварин, минус 177, Багардан, минус 3, Любичевский мост, минус 345 сантиметров. Прогноз уровня воды на 9 декабря. У Бездана 31, у Сремска-Митровицы 225 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 5,3, температура воздуха максимальная 12,8, минимальная 5,9, средняя 9,5, в 7 часов 6 градусов. В Нови Саде температура воды 5,4, температура воздуха максимальная 12,8, минимальная 6,1, средняя 9,5, в 7 часов 6 градусов. В Земуне температура воды 7,5, температура воздуха максимальная 13, минимальная 5,9, средняя 9,5, в 7 часов 6 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. Уровень воды устойчив и слегка повышается. Драва. Уровень воды слегка повышается. Сава. Уровень воды повышается. Марава. Уровень воды понижается. Тиса и Дрина. Уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 7 декабря 2020 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Водостание.
Ostań sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novo vremena kad verni psi počinju da grizu i odlaze. Ostań sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novog vremena kad vernici počinju da grizu i odlaze. Za našu reku nema više čistog izvora, za tvoj muk imam toliko pitanja, postoje li jedra za vetrove koji dolaze. Sad jasno vidim promene, ali ima nešto što me sprečava da ostavim sve, sve naše korene. Da rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me. Da ljubimo sve oblake, pozovi me, pozovi me. Svojim očima lelek zemlje vuče se po poljima i dan nestaje, noć nastaje i bojim se kako su hladne tvoje ruke i tvoje istine. Sve više želim, a sve manje imam te, jer jaki glas što me doziva sa druge obale. Sad jasno vidim promene,
da ostavim sve, sve na te korene. Da rasteram zle duhove,
zle duhove, pozovi me, pozovi me, da živimo od istine, pozovi me. Da rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me, da ljubimo sve oblake, pozovi me. Da rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me, da ljubimo sve oblake, pozovi me.
Časova i 23 minuta, talasi radio Beograda 1, magazin na prvom, i u ovom poslednjem satu bavimo se uglavnom kulturom i sportom. Sledi sada prikaz knjige koji za vas uobičajeno priprema naša Svetlana Mladenović. Ako je prethodni roman Branke Krilović prekasno imao podnaslov Starinski roman, onda bi Liga bezočnih mogla da se nazove mladalačkim romanom. Doduše, najpoštenije bi bilo reći ovo je priča 38-godišnjeg dečaka koji je postao otac, a nije imao od koga da prepiše kako se to biva. I naslov Liga bezočnih u stvari ćete shvatiti tek kad zaronite u knjigu. Svetlana Mladenović.
Samouki Fader Gavrilo upravo je sa trećeg sprata svog kuhinskog prozora ugledao jutarnji duet nekog oca i sina, s rukom u ruci, na putu do vrtića pa dalje na posao. Rođenje sopstvenog deteta je valjda znak da si očovečena, bela košulja pokreće fanfare u grudima i proglašava svečanost. Njegov sin će imati ono srednje slovo u krštenici da se meškolji između imena i prezimena. On se više i ne nada da će se neviđeni pojaviti. Ipak nije sam, ima svoje ligaše, Liga bezočnih, Vladislav Bajac.
Ja ne znam kako ljudska svest reaguje kada pročita taj naslov. Moja prva asocijacija je bila ona koja suštinski ne označava ligu. Dakle, Liga bezočnih, verovatno vuče pre da je epitet bezočnosti, ali u onom smislu karakternih crta ljudi, međutim ovo značenje nije to. Ovo je jedno divno hvatanje tri generacije na temu očinstva.
Nisi upoznao oca, pa šta? Znaš koliko vas nije? Em ga nisi upoznao, em mu sad poklanjaš svoje vreme. Toliko dece stanuje sa očevima, a svejedno je bez njih. Reći će mu jedna Sanja, dosadno normalna. Srećno detinjstvo, roditelji 38 godina u braku, razvod nikad. Kućnog ljubimca voli isključivo kad nije njen, mrzi kućne poslove. Pristojno kuva kad nije moranje, ako se očekuje, ne kuva uopšte. Navučena na šećer, ko pojede praline iz njene fioke, a ne nadoknadi, završio je karijeru. Ajde, fala onom da najzad sretnem neko ko nije pacijent i nemaše nesrećnim detinjstvom, dosta nije mene. Sanja je u pravu, otac jeste rizična živuljka. Ta devojka je u pravu, ali Gavrila glođe ono za što nema nadoknade, 9 meseci života u prenatalu, bez poljupca. Zna se da kroz stomak ljubi isključivo otac. On može da nasloni usnu školjku tamo gde se gicka, da oslušne dvojnika sopstvenog srca.
Njegovo odsustvo na razne načine, postoje ono ili ne, kao što kaže Zoran Paunović, nekad je tu, a kao da nije. Otac koji možda negde takođe leluja, ali nikad ne sleti, nikad ne dođe u vrtić da gurne tu ljuljašku i da te dečje noge dohvate oblak kad se popnu u visine. Glavni junak je čovek koji dobija svoje dete, znači postaje roditelj, a da nema iskustvo roditeljstva. I nada se da će nekako uspostaviti balans i mentalni i fizički, kažem fizički, mada to nekad može da zvuči jako jednostavno i banalno, ali toj deci, tim odraslim dečacima se zaista događa da noću kad spavaju osjećaju kako im nedostaje ta jedna strana, bez obzira na sva njihova umna, statusna i ostala napredovanja i čvrstine za koje se veruje da mogu izvući iz svake tuge, naravno nemoguće.
Očevi po nekom prastarom nepisanom pravilu nikad nemaju dovoljno vremena za decu. Zaokupljeni velikim i značajnim poslovima, brigu o deci obično rado prepuštaju majkama. I zato, iako je to paradoks, odsutni očevi su najprisutniji. Oni postoje kao nepremostiva praznina i preteška metafora za sve bivše i buduće gubitke i poraze. Oni koji nikad ne dođu, ne mogu ni da odu. I zato dečaci bez oca nikad i ne nauče da vežu kravatu i nikad ne odrastu.
Jedan od dete od 38 godina priča priču o novorođenom svom detetu u jednom danu, a naravno sa celokupnom životnom asocijativnošću da svog oca i sebe kao dete.
Mazohistička osjećajnost je zajednička disciplina svih iz Lige bezočnih, a čitalac je uz to bespoštedno podvrgnut i prepoznatljivim detaljima trivialne svakodnevice.
Ono što je lepo i što je za mene bilo iznenađenje i nisam očekivao, to je da je Branka ovde imenom i prezimenom, a negde pomalo bez toga, poimence ispričala priču o Beogradu, obiđući imena poput patrijarha Pavla, svakog sa razlogom, naravno, nekoliko glumaca koje ćete prepoznati, iako nisu sa punim imenom i prezimenom tu, igrom okolnosti neki su nam vrlo prisutni ovih dana. Osoba koje su značajne bile za ovu kulturu, poput Bogdana Bogdanovića i njegove letnje škole, arhitekture, raznih ljudi koji su protrčali ili dugo bili u ovoj gradskoj urbanoj sredini. I uopšte uzeo kada pominjem grad, ovo je jedna zaista priča o Beogradu koja je tako posredno lepo ispričana, jer se nije bavila topografijom, nego se bavila zapravo intimnošću jednog muškog glasa.
To su nužni zastoji junaka u kojima oni proživljavaju neke epizode svojih prethodnika, hipotetički zalaze u epizode koje im se nisu dogodile, jer taj drugi koji bi mogao biti junak tih epizoda zapravo ne postoji, ili ako postoji, što oni takođe ne znaju, on im se još uvek nije pojavio, možda se neće nikad pojaviti. A onda, da bi utešili sami sebe, oni pomišljaju na to da možda je zapravo bolje i da se ne pojave, jer ko zna kakvi bi bili.
U sredi, kakva se poželeti može, svedočimo rođenju jednog mališe koji će imati oca, ali čije ime neće biti iz familije. Pratimo sve čestitare koji su tog dana bili u rasporedu časova novopečenog oca, njegove ligaše, čak i njegov susret sa prodavačicom Božura na pijaci, do iskoka iz dnevnog reda sastanka sa doktorom Josipovićem, koji je njegovom sinu pomogao da dođe na svet, što je bio iskok iz dnevnog reda, ali i ispisateljicin plan da nas natera da se osvrnemo dok trčimo za sobom.
Moj neki emotivni status me je obavezivao na to da upravo u ovom vremenu kad je planeta u vlasništvu nekoliko privatnika i kada je čitav svet zaključno sa našom kućom i svim aparatima u našoj kući pozabavljen nekim globalnim stvarima, da je prosto je greh ne pitati se a šta je sa onima koje boli nešto što je izvan tih globalnih problema. E, to je bio razlog što sam ušla u ovaj roman, znači koji je jednim delom već bio napisan pri kraju prethodnog romana i to je neka moja ostavština, da tako kažem, svim tim ranjivim dušama i njihovim životima koji, čini mi se, nemaju srećan kraj i da nikad ta jedna, bilo leva ili desna strana, zapravo neće biti popunjena sasvim, pa i uz to kad se oni kao vrsta, kao sad već očevi, nastavljaju.
Neki očevi odluče da se ne obelodane svom plodu, samo 40% vanbračnih očeva u Srbiji prizna svoje dete. U jednom uzorku od 300.000 majki konstatovali su 70.000 očeva, a sad još i reproduktivni inženjering, prosto orgija. Okrilaćen jurišem tehnologije ide do šizofrenih granica, pa nije li još 2003. zabeleženo rođenje prve online bebe, ni mrdnule, a zatrudnele, i mailom i brzom poštom. Za 2420 evra kurirskom poštom klijentkinji stiže zamrznuti spermatozoid, prirodna genetiko, doviđenja. Eksperimentalni mladunci porasli su do očeva, majka bira, anonimus donira, a onda sinovi tragaju i za sobom i za ocem.
Priču za vas pripremila Svetlana Mladenović, 12:33, Radio Beograd 1.
I can no longer hide. I Eko. Dodam 21 giga.
Šlog tad strefi pudlu.
Dajte mi lepezu i dodajte štrudlu.
Samo u VIP-u dodaj 21 gigabajt za samo 21 dinar na tvoj mesečni plan koji traje čak 30 dana. Važi za sve.
Mijau, kakav pripej.
VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Jednom, kada si na konju, izuješ tesne cipele.
Shvatiš da možeš. Jednom kada osetiš slobodu, nema nazad. Konačno, beskonačni internet, minuti i poruke. Neo, samo sad, 1799 dinara mesečno. VIP, druga priča.
Eko.
Thank you.
12:43, talasi Radio Beograda 1, magazina Prvom, i u narednih nekoliko minuta slušat ćemo o jednoj izložbi. U galeriji 73 na Banovom brdu do 15. decembra otvorena je izložba grafika Živka Đaka, profesora Novosadske akademije umetnosti i umetnika čije radove, pored Beogradskog narodnog muzeja, Muzeja savremene umetnosti i Muzeja grada Beograda, Baštine i Albertina u Beču, Muzej Viktorije i Albert u Londonu, Muzej moderne umetnosti MoMA u Njujorku i brojne druge javne i privatne kolekcije. Autor izložbe je istoričar umetnosti Boško Stepanović, a detalje nam prenosi Mirjana Boba-Stojadinović.
Živko Đak rođen je u Beogradu 1942. godine, gde je diplomirao na Akademiji likovnih umetnosti 68. da bi se naredne godine usavršavao u Londonu, a potom završio i postdiplomske studije u Beogradu. Izložba je nastala u saradnji Galerije 73 i kolekcionara Dragana Radivojevića. Kako je do nje došlo, govori direktorka galerije Mirela Pudar.
Posle gotovo decenije od smrti našeg uglednog grafičara i slikara Živka Đaka, profesora na Akademiji likovnih umetnosti u Novom Sadu, beogradska publika ima priliku da sagleda stvaralaštvo ovog velikog umetnika na jednom mestu. 175 grafika i eto, mi smo kao jedna institucija kulture i koncepcijski negde vodimo računa da se velikani ne zaborave. A sve to nekako zahvaljujući našim kolekcionarima, s obzirom da imamo zaista jednu lepu saradnju koju negujemo godinama sa brojnim kolekcionarima, među njima evo i kolekcija Radivojević.
Gospodin Radivojević se nadovezuje.
Ja sam imao sreću da sam poznavao Živka Đaka. I ja sam za njegovog života uspeo tako da sakupim stotinak grafika. I onda je to tako stajalo u nekim mapama i kada mi je pre nekog vremena palo na pamet da je uskoro 10 godina kako je Živko preminuo. I onda smo počeli eto sa galerijom, pošto imamo dobru saradnju, da razgovaramo, da bar budemo mi ti koji ćemo obeležiti, setiti se u stvari omaž jedan da napravimo jednom tako velikom i značajnom umetniku koji pogotovo u grafici je ostavio dubok trag. Možda neki, koliko sam čitao, neki kritičari kažu da je on tvorac savremene srpske grafike, pa čak i Miodrag Protić u svojoj istoriji srpskog slikarstva završava, mada je ona izdata nekih, ne znam, nije 80, završava sa Živkom Đakom.
Živko Đak je bio primarno grafičar, ali se aktivno bavio i slikarstvom, zbog čega je na izložbi predstavljen samo izbor grafika.
Odlučili smo se da predstavimo samo grafike, zato što je on u grafici napravio jedan iskorak. Ne mogu da kažem sada da nije u slikarstvu i u tim prvim slikama i sve, ali to se možda može da vidi i kroz ovu izložbu. Znači on kad je, pošto je bio malo i bolestan i kako je fizički gubio snagu, sve manje radio grafiku, a više sliko. E sad ja ne znam da li je to neki dokaz da je ovaj lakše slikati nego praviti grafiku, ne mogu to da definišem, ali u njegovom slučaju ima osnova da može da se pretpostavi da je i to bio razlog. I ja imam jednu žalost, u Srbiji, Jugoslaviji 60. 70. 80. godina grafika je bila jako popularna, ali mislim da u današnje vreme ona nezasluženo je izgubila svoje mesto. Ranije su ljudi imali osjećaj da svi su volili u stanu da imaju po neku grafiku. Danas nemam taj utisak.
Kako se kolekcionar odlučuje da pasionirano prikuplja upravo radove nekog umetnika?
Ja ne mogu to rečima da izrazim, to je neki onaj osjećaj koji postoji, neka intuicija koja vodi čoveka, da li mu se nešto dopada. Za mene je uvijek to bitan i taj međuljudski odnos koji postoji između mene i umetnika, između mene i galerije.
Ovaj stvaralac odnegovao je nov vid figuracije u srpskoj grafici, opredeljujući se za krajnju esencijalnost metafizičkog prizora sa modernom simbolikom, piše u katalogu Boško Stepanović. U bogato ilustrovanom katalogu mogu se videti reprodukcije ukupnog broja grafika koje su prikupljene tokom pripreme izložbe, a u samom prostoru je izložen najveći broj koji je mogao da se skladno uklopi u kapacitete prostora.
U principu ovaj će katalog eto biti jedna informacija za sve druge, pa eto i za njega da nije zaboravljen.
A priču o izložbi grafika Živka Đaka za vas pripremila Mirjana Boba-Stojadinović.
Come on.
8 minuta ostalo do 13 časova, u toku je magazin na prvom, sa vama smo još ovih 8 minuta i još jedna priča iz oblasti sporta ostala je za vas, poštovani slušalci. Snežana Pantović pripremila aktuelnosti i događaje iz sporta.
Pa ono što je danas najzanimljivije jeste sigurno žreb koji je zakazan za 18 časova, žreb Svetske fudbalske federacije za šampionat sveta. Fudbaleri Srbije posle zaista bolnog ispadanja u baražu za odlazak na evropsko prvenstvo danas će posle žreba u Cirihu saznati rivale u kvalifikacijama za sledeći mondijal koji će se 2022. godine održati u Kataru. Prenos tog događaja, rekao smo, do 18 časova i svi oni koji vole fudbal i koje zanima ovakva vrsta ceremonije mogu da ga prate na drugom programu naše televizije. I prvi put FIFA održava virtualni žreb, dakle neće biti onog uobičajenog spektakla koji inače okuplja veoma bitne ljude u svetu fudbala. Srbija je smeštena u drugom šeširu, tu su još Švajcarska, Vels, Poljska, Švedska, Austrija, Ukrajina, Turska, Slovačka i Rumunija. I to su reprezentacije, dakle, sa kojima mi sigurno nećemo igrati. Plasman na svetsko prvenstvo izborit će ukupno 13 reprezentacija sa našeg kontinenta, kvalifikacije će imati 10 grupa, direktan plasman na svetsko prvenstvo ostvarit će samo pobednici tih grupa, a priliku da se plasiraju na završnicu imaće i drugoplasirani timovi iz grupa, koje će zajedno sa još dva nacionalna tima iz Lige nacija, oni će odmeriti snage u baražu. Tih 12 reprezentacija biće podeljeno u tri play-off grupe po 4 tima koji će igrati po nokaut sistemu i 3 pobednika na jednu utakmicu će nastupati u Kataru. Kvalifikacije će startovati u martu 2021. godine. A posle sjajnog starta na evropskom prvenstvu, ženska rukometna reprezentacija Srbije ubedljivo je sinoć poražena u drugom kolu od Mađarske, bilo je 38-26. Međutim, naš selektor Ljubomir Obradović kaže da je poraz od Mađarske bio neizbežan, da je bilo malo vremena za odmor, nije bilo svežini koncentracije i naravno realan rezultat svega toga jeste upravo poraz i takva igra naših rukometašica. On je dodao da igračice imaju dovoljno vremena do sutra 18 časova kada je na programu meč trećeg kola sa Hrvatskom da se osveže. U prvom kolu, podsećamo, pobedili smo šampiona sveta Holandiju, međutim juče priređeno još jedno veliko iznenađenje, outsideri u našoj grupi, tako reći, reprezentativke Hrvatske su takođe bile bolje od Holanđanke i one su sa dve pobede praktično izborile plasman u sledeću rundu, tako da utakmica koja je smatrana relativno lakom sutra protiv Hrvatske u stvari i neće biti baš tako laka. Najbolji tenisar Srbije i sveta Novak Đoković počeo je jutro svoju 298. nedelju kao prvoplasirani igrač na ATP listi. Uz to Novak će šesti put u karijeri kalendarsku godinu završiti na vrhu i u tom segmentu izjednačit će se sa svojim idolom Pitom Samprasom.
Najlepše hvala, bio to aktuelni pregled sportskih događaja koji za vas pripremila Snežana Pantović, a mi ćemo sada polako da privedemo kraju naš magazin i da se oprostimo od vas, poštovani slušalci. Ton majstori su bili Miloš Bukin i Darko Milosavljević, Teja Dimitrijević, muzička urednica, a Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, mi vam preporučujemo da ostanete uz talase Radio Beograda 1. Za 3 minuta na našem programu su vesti, zatim sledi familiologija i naš program sa vama 24 sata kao i svakog dana. Što se magazina tiče, mi vas pozdravljamo do sutra u 10 časova. Sa vama će biti Olivera Stajić. Želimo vam sve najbolje i čujete se, prijatan dan.
Just walked away, I will always want you.